stvarno to preporučam sebi pa onda tako i radim, a onda i vama preporučam da si stvarno pogledate upute koje je Krist dao kroz ovog čovjeka na osnovu onog što se dogodilo sa plemićevim sinom, jer su izvanredne pouke o vjeri. Mi ova tri dana radimo princip vjere, vjere koja prisvaja. Imate više principa vjere u Svetom pismu. To se možda ne čini tako, ali evo, recimo, jedna od tih vjera je kako hodamo kršćanski hod. Mi hodamo po vjeri, a ne po onome što vidimo, recimo. Onda imate pravednik će, to je drugim Korinčanima 5.7, onda imate moj pravednik će živjeti od vjere, to su Hebreji 10.38, to je opet druga vrsta vjere. Onda imate vjera putem koje primate, znači, spasenje, po Efežanima 2.8, pa kaže, vjerom se spašavamo, da ne našim dijelima, da se netko ne bi hvastao, to je dar Boži. Znači, ima više principa vjere. Vjera koju mi sad naučavamo ovdje jest sama srž onog što se zove vjera, i zato si dajem truda da razumijete princip. S obzirom na veliko nerazumijevanje tog glavnog principa prisvajanja, zato je takva situacija na terenu. Ljudi su uglavnom, znači, uglavnom to znači preko 90%, a ne mislim na ove koji nisu vjernici, nego na vjernike. Oni su u porazu, ili ti ga voda im je iznad glave. Oni ni ne znaju da su u porazu, jer ni ne znaju što je pobjeda. Tako da dajem si truda tri dana naviknut um onih koji dolaze ovdje na izvjesni način gledanja na Sveto pismo, i onda od sutra počinjemo sa glavnim programom. Vjera koju objašnjavamo se prenosi u ovaj princip koji ćemo objašnjavati do kraja, počevši od sutra, ali onda dodajemo još neke druge bitne elemente koji su nužni za uspješan hod u Kristu ili sa Isusom Kristom. Ali ja nalazim za shodno više vremena posvetiti samom principu vjere, jer znam iz vlastite prakse, a ja sam na terenu non stop s ljudima, da nema razumijevanja za to. Jučer smo razrađivali neke neprijatelje vjere, danas ćemo nastaviti. Jer bitno je također znat koji su nam protivnici, jel tako? Tako kad protivnik dođe, da ga znamo prepoznati. On ne dolazi, kako neki misle, sa rogovima, sa repom i sa ostima, nego dolazi kao skriveni protivnik. Znači, ne dolazi na način da ćete ga odmah prepoznati. Da dođe s rogovima, onda bi ga prepoznali. Jel tako? Ovako dolazi skriven. Ima razne smicalice, služi se lukavstvima, ili kako kaže, psinama. Ali mi moramo biti jaki u Gospodu i silnoj snazi njegovoj. Možemo reći i jaki u riječi. To su Efežani 6.10. I moramo imati svu opremu Božju da se možemo oduprijeti njegovim napadima. To znači da on napada. I to znači da moramo imati broj jedan opasač istine. To su Efežani 6.13. Zato se mi sad podučavamo o važnosti istine. Znači, temelj svega jest riječ Božja. Ali opet s tugom na srcu ja moram reći da ljudi, većina, nema veze koje vjeroispovijesti pripadaju, ne želim time reći da su oni pokvareni, loše, zlonamjerne, jednostavno želim reći da su neuspješni, da ne znaju koristiti ono što im je osigurano u Kristu Isusu i da zato žive u porazu. To želim reći. I to tvrdim pred Isusom Kristom, potpuno uvjeren da je to istinito. To važi za ljude vjernike, nevjernike, to važi za ljude iz svih vjeroispovijesti. Znači, preko 90% njih je u totalnom porazu, a u porazu su jedan razlog jer ni ne znaju što je pobjeda. Tako da mi od sutra počinjemo razrađivati ideju djeteta Božjeg i time odnos dijete-otac, koji je temeljni odnos. Znači, temeljni odnos nije vjernik crkva, to je potpuno promašena ideja. Temeljni odnos je dijete i otac. Ako je otac Bog, onda dijete nije krava. To vam treba biti jasno, bit će vam sigurno nakon mojih predavanja. I shvatit ćete što znači Psalam 82.6, a ja vam kažem, svi ste vi bogovi, sinovi Svevišnjega. Prema tome, ako vi nazivate Boga ocem, a trebali bi, jer Isus je ostavio molitvu Gospodnju, koja počinje sa oče, koju blebeće većina naroda, nikad ne stani i ne razmisli što znači oče. Oče znači da ti je Bog svemogući otac, i to znači da ti nisi krava. Premda većina idu kroz život ko da hode u četvoronoške i brste travu kod Nabukodonozor, to znači ne žive kao djeca Božja, nego žive tjelesno, zavedeni od strane svijeta na nivou životinje, degradiraju ono ljudsko božansko u njima. Tako da je glavna ideja ovog seminara razviti svjesnost o tome što znači biti dijete Božje, jer smo pozvani na to. Dijete Božje po primjeru Isusa Krista, koji je naš subaštinik, a zajedno smo baštinici Božji. On je naša mustra, ideal, nije došao samo pokazati Oca, nego i nas same nama. Mi bi na zemlji trebali biti kao i On, po 1. Ivanovoj 4.17, On je mustra što trebamo biti. Što god vidimo ili pročitamo u 4 evanđelja da Isus radio, i mi možemo, ako dozvolimo Bogu Ocu preko svog duha da se nastani u nama i da bude kralj u našim srcima. Otud je istinita riječ iz Ivana 14.12, tko vjeruje u mene, činit će ista djela i veća, jer ja idem k Ocu. Ako ne znate da možete biti ono što je ukazano u Kristu Isusu, nećete nikad to ni postati, nećete tome težiti. Tako da je moja namjera razviti svjesnost, i time počinjemo sutra, u vama, o tome što znači biti dijete Božje. Pa ponavljam, temeljni odnos nije vjernik crkva, to je promašena ideja, nego dijete i otac. Prema tome, princip vjere kojega razrađujemo ova tri dana, prenosimo u ono što slijedi, ali dodajemo još neke elemente koje smo već spominjali. Međutim, taj princip vjere je jako bitan u svakom pogledu našeg hoda, zato što mi moramo, htjeli ne htjeli, prije ili poslije, priznat autoritet riječi koju je izgovorio svemogući Bog. I zato je riječ temelj sveg naučavanja u cijelom kršćanskom svijetu, i zato su sve crkve utemeljene na riječ. No, svatko ko malo bolje razmisli, jako je logično, razumije ili može vidjeti oko sebe da crkve nisu, znači, složne. Iako je pismo jedno, one se razlikuju ili ti ga nisu složne, nisu sukladne. I to iz prostog razloga, ovo je velika mudrost, zato što istina nije u slovu pisma, nego istina u razumijevanju slova. Tako da nije svejedno kako razumijete pismo. Svi čitaju isto slovo, ali ne razumiju ga svi isto. Ovo što ćete ovdje čuti je moje viđenje Isusa Krista i djeteta Božjeg. I moje viđenje Oca, koji je svemogući Bog, i međuodnosa koji je određen da ga mi uspostavimo i tako ispunimo njegovu svrhu. Dijete Božje je nadmoćno postojanje, ono po Isusu Kristu na ovoj zemlji, ne na nebu, nego na ovoj zemlji vlada poput kralja, po Rimljanima 5.17, i nadmoćan je svim protivnim okolnostima, po Rimljanima 8.37, i živi u stalnoj zahvalnosti Bogu Ocu što ga po Kristu Isusu uvijek uvodi u pobjedu, po 2. Korinčanima 2.14. On je nadmoćan silama tame, on je nadmoćan tjelesnim stanjima, on znači hoda u radosti, svjetlosti, u ljubavi, po primjeru Krista Isusa. To nam je cilj. Započet graditi svjesnost, ukazati prava zdjelovanja, i svima će se otvoriti mogućnost daljnje suradnje ili ti ga vođenja, ne bi li onda to što je posađeno dalo onaj željeni rod. To je namjera. U svemu tome princip vjere vam je izuzetno bitan. Zašto? Jer ja vam govorim riječi Božje, i ako vi ne mislite ili ne vjerujete da su to riječi Božje, nećete imati pravilan odnos prema njima, a to je podložnost. Jakovljeva 1.21 kaže da morate riječ Božju primiti u krotkosti. Ako je ne primate u krotkosti, primate u oholosti. Ako je primate oholosti, sebe ste zakinuli za svaku milost, jer Jakovljeva 4.6 kaže da on svoju milost daje poniznima. Oholi su koji se prave pametne, premda nisu, i onda pouzdanje stavljaju u vlastitu pamet, a ne uzdaju se u Gospoda. Vrlo jednostavno. Uzdat se u njega znači pokloniti glavu i reći: ti znaš, ja ne znam. Svaku misa dovest do pokornosti Kristu, koliko god se nama činilo da to nije tako. Prema tome, danas ponovo radimo isti princip odnosa prema njegovoj riječi, Isusovoj riječi. Već ste naučili da Isus nije govorio sam od sebe, nego je Bog Otac svemogući govorio kroz njega. To Isus sam kaže u Ivanu 12, 49 i 50. Prema tome, kad čujemo njega da nešto govori ili čitamo bilo gdje drugdje u Svetom pismu, mi trebamo razviti izvjestan odnos prema tome ako će riječ raditi u našem životu. I zato smo objašnjavali sijača, koji je temeljna poredba, na koji način primiti neraspadljivo sjeme, da ono ostvari željeni učinak. Ono hoće ostvariti željeni učinak ako padne na dobru zemlju. Ako ono ne ostvari željeni učinak, ja vam moram reći, vi ste krivi, a ne sjeme. Sjeme je isto, nikad se ne mijenja i uvijek radi. Radi čim se pojave uvjete. Nedavno je bilo u nekim novinama, ne možda sad nedavno, recimo prekjuče, nego prije godinu dana, ponovo su iskopali nešto negdje u Egiptu, našli su pšenicu na faraonu nekome, na nekom sarkofagu. Pšenica je simbol života u starom Egiptu i oni su je posadili, znači bit će 4-5 tisuća godina i ona je iznikla. Prema tome, ako je iznikla pšenica, prirodna, sasvim izvjesno će neraspadljivo sjeme izaći. Po 1. Petrovoj, 1. poglavlje 23. stih i 25. To je riječ koju vam propovijedamo, neraspadljivo sjeme. Ono hoće dati učinak ako vi budete dobra zemlja. Dobra zemlja, broj 1, spozna istinitost riječi. I zato ja dajem svaki dan i davat ću sve do kraja. I ja vas potičem da shvatite zašto to radim. I dao sam vam papir na kojem piše naša dioptrija. Naša dioptrija znači, ovi koji imaju naočale bolje će me shvatiti, kad dignu naočale ne vide dobro. Svi vi, koliko god vas ima, uključujući mene, ne vidite dobro ako nemate tu dioptriju. Koliko god vi mislili da vidite dobro, jako slabo vidite. Dok nemate tu dioptriju, vama je sve mutno, više ili manje. Kad stavite tu dioptriju, tih 7 plus 7 moćnih istina, vama se mijenja perspektiva. Iz te perspektive stvari drugačije izgledaju, jer su to stvari koje su viđene iz božanske perspektive. A Izaja 55:8-9 kaže: moje misli nisu vaše misle i moji puti nisu vaši puti, jer kao što je nebo iznad zemlje, tako su moje misli iznad vaših misli i moji puti iznad vaših puta. Prema tome, bez tih naočala vi ste na zemlji, s tim naočalama vi ste na nebu. Mi bi trebali imati njegovu perspektivu i sve što se u nama protivi tome, po drugim Korinčanima 10:4-5, mi bi trebali sa moćnim oružjem riječi Božje upokoriti. Sve što se protivi ili svaka druga ideja je sotonska utvrda. Mi je trebamo razoriti sa moćnim oružjem Božje riječi. Jer premda živimo u tijelu, 3. stih, mi ne vojujemo u tijelu i oružje našeg vojevanja je božanski moćno. Nisu tenkovi, granate, lukovi, strelice, politički znači trikovi, nego je božanski moćno oružje koje po Hebrejima 4:12 jest živo i djelotvorno, oštro poput dvosjeklog mača, prodire dotle da dijeli dušu od duha i kičmu od moždine i razotkriva nakane srca i misli uma. To je riječ Božja. I onda ako se bilo što u vama protivi toj riječi Božoj, to je znak oholosti, pale prirode, sotonski princip, vi to morate pokoriti. I svaku misao u vama dovesti do pokornosti Kristu i onda se uskladi s njime ili ti ga riječi, početi misliti, govoriti i djelovati po riječi i onda se stvari događaju. Glavni princip ovog seminara, ali inače života, jest djelovati u skladu s riječi ili se ponašati kao da je ona istina. Ona jest istina, ali se većina ne ponaša kao da je istina. Oni možda govore da je istina, pitajte, vi to možete provjeriti, da li ljudi obično u crkvama misle da je riječ Božja istina. Znači 99% reče da. Međutim, licemjeri, jedno govore srce im je odvraćeno od njega, jedno govore drugo čine. To su licemjeri. On se ne ponaša kao da je riječ Božja istina. On ne govori kao da je istinita, nego govori obrnuto. I to je jedan od neprijatelja vjere, zove se razumsko slaganje. On se slaže tu da je istina, ali srce mu je daleko od toga i živi drugačije. Da li vidite razliku? Zato je važno ponavljati sebe te moćne istine i da se one upišu u čovjekov duh, jer oni neprestanim ponavljanjem bivaju upisane u naš duh. Mi tako obnavljamo um. I onda više ne razmišljamo kao ovaj svijet po Rimljanima 12:2, nego se suobličavamo svojom pameću sa njegovom riječju. Jer naša prirodna pamet, koja je formirana od onog što nam zmija ili osjetila servira tijekom cijelog života, se ne slaže s onim što je od Duha Božjega po 1. Korinčanima 2:14. To je nama ludost. I mi moramo taj um obnoviti. Moramo ga promijeniti. Jer dok ne mislimo kao što on misli, mi smo zavedeni. Bit zaveden znači ne misliti istinu, ne govoriti istinu i ne djelovati u skladu s istinom, a njegova riječ je istina. Zato je iznimno važno postaviti taj temelj. riječi koju smo spoznali kao istinu i življenja po toj riječi, jer u protivnom, po jasnim riječima Isusa iz Luke 6:46-49, iz Mateja 7:24-27, kuća života će vam se srušiti. Ako je vaša kuća života srušena, ako niste u pobjede, ako niste u radosti, u zdravlju, u snazi, ako niste u plusu, onda ste znači direktno u kući koja se srušila. A srušila se po jasnim Kristovim riječima, jer niste živjeli u skladu s njegovom riječi. I mi to nastojimo promijeniti, fokusirati vas na riječ, ne na nekog čovjeka, živog ili mrtvog, ne na neku organizaciju, nego na riječ Boga živoga. I zato ja dajem ispovjed. Ja dajem ispovjed vjere, premda ja u to ne vjerujem. Ja to znam. Međutim, prikladno je reći ispovjed vjere. Vjeruješ ono što ne znaš, a ono što znaš ne vjeruješ, jel tako? Ja mogu vjerovati recimo da je super topla negdje na tropima, ali nisam nikad bio tamo. Ali jednom kad si na tropima, na nekom otoku, onda nemaš što vjerovati. Onda si fino na suncu i griješ se. Jel vidite razliku? Prema tome, ja ovo što govorim, ja ovo znam, ali vas potičem da vi to govorite, tako da to prvo bude vaša vjera, a onda kasnije vaša istina. Vjera i istina su na izvornom jeziku jedna riječ, amuna ili amin. Vjera i istina su ista riječ. Istina je kad znaš, a vjera je kad si čuo i kad na osnovu autoriteta ono koji je izgovorio, ti primiš to kao istinu, premda još nije tvoja svojina. Bog. Stoga ću ja sad dati ispovjed vjere. Bog. I ona je znači utemeljena na ovih 7+7 istina, jer sve što se događa je utemeljeno na tome, na tom stanju svijeste. Kad kažem stanje svijeste, ne mislim samo na razmišljanje, nego cjelokupni čovjekov način življenja. Mislim razmišljanje, vjerovanje, posljedično govorenje i djelovanje, jel' tako? Znači ja počinjem sa drugih 7 istina, pa kaže ja vjerujem da je riječ Božja, Bog Otac stoji u Kristu Isusu, u svoj punine, tjelesno ili vidljivo, ispred mene, Emanuel, jer to znači Emanuel, Bog s nama, ovo su Kološani 2:9-1:19, i dok ga gledam u oči, po Ivanu 14:8-9, on govori meni osobno sad, i svaka riječ se tiče mene. Ako ovo shvatite praktično, potpuno će vas promijeniti. Jer mijenjati perspektivu, ako hodaš s njime u zajedništvu i stalno ga slušaš što ti govori, to te potpuno promijeni. Broj 2. Moj dragi Bog Otac, kojega ja vidim pored sebe u Kristu Isusu, jer znate, tata se vratio iz Amerike, nije više neutjelovljen, nije više daleko, sad je blizu. To je moćna razlika između kršćanstva i ostalih vjera. Iako ni u kršćanstvu mnogi to ne razumiju, pa ga i dalje traži u daljine. On je tu. I ne samo da je tu, nego i u mene. Znači, u meni i pored mene. Prema tome, dok ga držim za ruku kao dijete svog oca i slušam što mi govori, ja potpuno znam u mom srcu da moj dragi Bog Otac jest ono što za sebe kaže u svojoj riječi da jest. 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 Ako kaže da je moj otac, onda jest. Ja jesam ono što moj dragi Bog Otac kaže u svojoj riječi za mene da jesam. Ako kaže da sam dijete Božje, onda jesam. Da li ovo razumijete? Vidjet ćete ogromnu važnost ovo kad krenemo prisvajati ono što je otkriveno kroz apostola Pavla, što se zove Pavlovo evanđelje, gdje je otkriveno što nam je Bog Otac napravio u Kristu Isusu na križu i što mi imamo od toga, što je prije svega objavljeno u Pavlovim poslanicama, iako ne ekskluzivno, ali prije svega. Iako on kaže tamo, recimo u drugim Korinčanima 5:21, da ja jesam pravednost Božja u Kristu Isusu, jer je sav moj grijeh položen na Krista, koji grijeha nije počinio, i da je Krist umrijevši na križu u principu uzeo sve moje grijehe i okajao ih, i da ja stoga mogu biti pravedan pred Bogom Ocem kao da nikad nisam sagriješio, onda je to istina. Onda ja mislim da je istina, vjerujem da je istina, govorim da je istina, ponašam se kao da je istina, i to postane živa, opipljiva stvarnost. Zbilja, zaistač. Po Marku 11:23, po zakonu vjere kojega razrađujemo. Jer džabe ti je slovo na papiru ako nema nikakav utjecaj na tvoj život. Ono mora biti živa zbilja. Ako on kaže njegovim ranama ste bili iscijeljeni, govori cijeloj crkvi, ukazuje na Krista, ukazuje na žrtvu na križu, a ja znam da moj Bog, dragi Otac svemogući u Kristu Isusu hoda pored mene, ja ga držim za ruku, on mi šapće ljubavno na uho i kaže njegovim ranama si bio iscijeljen, onda ja znam da jesam ono što on kaže da jesam i kaže hvala. No, ja se ne osjećam tako, vjera nema veze s osjećanjem. Nikakve. Ja ne vidim da to tako, vjera nema veze sa viđenjem. Zato i kaže mi hodamo po vjeri, ne po onome što vidimo. I dok budeš hoda po onome što vidiš, se van vjere, ne možeš se omiljeti Bogu i nećeš ništa primiti. Po Hebrejima 11.6. Jel me pratite gdje smo? To je princip kojeg razrađujemo. On je istina, možete provjeriti da li je istina. Ali jednom kad si shvatio da je istina, moraš djelovati u skladu s istinom. Moj dragi Bog Otac, koji u Isusu Kristu vidljivo, prisutno, pored mene, hoda i govori me, sasvim izvjesno ima ono što u svojoj riječi kaže za sebe da ima. I ja sasvim izvjesno, s obzirom da znam tko mi govori, držim ga za ruku, ja sasvim izvjesno imam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da imam. Imam. Ako kaže da imam vječni život, onda imam. Tko vjeruje, ima, Ivan 6.47. Što? Život vječni. Onda ima. Ne možda, ne ako, ne teorija, pretpostavljam, čuj, možda, ako me izvuku na lotu, nisam siguran, moram pitati tetku, nego imam. Imam. Jer on kaže da imam. Ako vjerujem, a vjerujem. Kak znam da vjerujem? Znam 100%. Ok, moj dragi Bog Otac sasvim izvjesno može učiniti ono što u svoj riječi kaže za sebe da može učiniti. Kaže za sebe da je svemožan ili ti ga svemoguće. Iz čega ja izvlačim zaključak da mu ništa nije nemoguće. To je zdrava logika. Inače bi bio svemoguć osim, ili ti ga sve mogu osim to, ili samo to, ne, ali to nigdje ne piše. Prema tome ponašam se kao da je za njega sve moguće. I sedmo, ja mogu ono što moj dragi Bog Otac u svojoj riječi kaže za mene da mogu. Ako on kaže da ja mogu položiti ruke na bolesne i da oni hoće ozdraviti, onda oni sasvim izvjesno hoće, ako ja u to vjerujem. Kako ja mogu biti tako siguran? Jesam li ja skrenuo pameću kad ovako govorim? Jer ljudi nemaju običaj tako govoriti, jel' tako? Nemaju. Joj, samo da me vrag ne čuje. I trebate čuti. Trebaš mu reći točno što piše. Ja mu pročitam. Hodi kad si već tu da ti pročitam što riječ istine kaže o tebi. Kološani 2.15 kaže da si poražen križem, da te Krist javno izvrgao ruglo i u pobjedničkoj povorci poveo sa sobom. Ja sam u koči, a ti si iza kočije, i po Kristu imam vlast nad tobom, po Luki 10.17, da gazim po svim tvojim zlim duhovima i ništa mi nitko od vas ne može. Prema tome u ime Isusa Krista ja te izgonim i hvala ti Isuse što je to učinjeno sad. Baš sam se sad u Kutini molio za jednu ženu, mladu, koja je opsjednuta, i kad sam rekao ovo, kad sam rekao na kraju sad, direktno sa stolice, u momentu kad sam rekao sad, sa stolice pala na pod. Jer ono što ju je vezivalo je izašlo kad sam rekao sad. Jer pismo kaže da moraju ići. Radit ćemo vlast po Kristu cijeli dan, to nemojte propustiti, jer pobjeda je naša, to je jedan od blagoslova. Na hebrejskom Jehova Nisi ili Jahve Nisi, Gospod je naša pobjeda. Nije pobjeda moja, nego je moja po njemu, ili moja u njemu, a ja jesam u njemu. Jer sam po jednom duhu, kad vjerujem Krista, kršten u jedno tijelo Kristovo. Istu vlast, 1. Korinčanima 12.13, istu vlast koju ima glava, imam i ja. Jer glava i tijelo su nerazdvojivi. Jel ima netko ovdje kome su glava i tijelo razdvojeni? Tako i Krist. 1. Korinčanima 12.12. Udova je mnogo, tijelo jedno, tako i Krist. Di je glava, tu je i tijelo, jel' tako? to govori riječ Boga živoga. Kako ja mogu tako govoriti? Jer govorim što On govori i tako je Isus govorio, koji je moja mustra. On nije govorio svoje riječi, nego njegove riječi. Zato ja mogu tako govoriti, jer je utemeljeno na onih prvih sedam istina. Broj jedan, Bog nikad ne laže. To znači nikad, Titu 1.2, nikad. I ako kaže da imam vlast, onda imam. Ako kaže da sam oslobođen od vlasti tame, a kaže, to kaže u Kolosanima 1.13, onda jesam. Da li se meni ne čini tako? Pa neće ti se nikad ne čini dok budeš slušao svoju pamet, dok se budeš ravna po žmarcima i komarcima, po tome si li dobro ili loše ruča i po tome što ti je susjed rekao. Dobra večer. Izuzetno je bitno da shvatimo u srcu, ne u umu, da njegova riječ jest istina. I što to znači? Što znači istina? To znači stvarnost. Istina više nikome ništa ne znači. Istina znači stvarnost. Nama je ono što riječ Božja govori nestvarno. Međutim, to je jedina stvarnost, a drugo je obmana. A mi smo obmanu prihvatili i stoga smo obmanuti. A obmanuti smo dogod smatramo da je istina ono što nije istina. A znamo da nije, jer se ne slaže sa riječu istine. Jer dvije proturječne stvarnosti ne mogu biti istinite. On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. To su Hebrejima 10.23. Prema tome, ako je nešto obećao, onda je to to. Možeš ga držati za riječ. On je uzveličao svoju riječ iznad svoga imena. Psalam 138.3. Ili kako kaže novi živi prevod, ti si svu čast, sva čast tvog imena stoji iznad svakog tvog obećanja. Nema greške. Ako riječ podbaci, ljaga na njegovo ime. On to neće dozvoliti. On nije kao ljudi, brojevi 23.19, pa da kaže jedno danas, pa da sutra onda se predomisli. Nebo će i zemlja proći, moje riječi ne, neće proći, Matej 24.35, sasvim izvjesno. Gospode, tvoja riječ je zauvijek utemeljena u nebesima, Psalam 119.89. Možeš se kladit. To je sigurno tlo. Prema tome, zar on da kaže, a ne izvrši, zar da obeća, a ne ispuni? Stani i razmisli ako je to istina. I ako staneš pred neku moćnu istinu koju on izgovorio, što to znači za tvoj život? Jer mi hoćemo promjenu u životu, jel' tako? Mi hoćemo zdravlje kad smo bolesne, mi hoćemo mir kad smo nemirne, mi hoćemo san kad je nesanica, mi hoćemo ispunjenje kad nismo ispunjene, jel' tako? Mi hoćemo nebrigu kad smo u brizi. Ja vam moram reći da je jedno od najvećih iscjeljenja nebriga za sutra. Većina bolesti otud ima korijene. A nebriga za sutra je utemeljena na poznavanju očeve ljubavi, bezgranične. Ili ti ga briga za sutra, nepoznavanje očeve ljubavi. I ako popratiš upute iz riječi o njegovoj kvaliteti ljubavi prema tebe, tu odmah staje briga, znaš da se on brine, nema što brinuti, briga odmah na njemu. Jer što ja, Gospod, rekoh, sve će se dogoditi. Ne nešto, nego sve. Neće se odložiti, to se događa. Ezekiel 12, 25 i 28, sve. Možeš potpuno vjerovati njegovu riječ, potpuno. I on je to dokazao za Izraela, za starog saveza, za loših obećanja, lošijeg svećenika, dok su bile sluge. Izrael je na nižem nivou bio i ostao. Imaju priliku ući na viši nivo primanjem Krista i postati dijete Božje u pravom smislu te riječi. Prema tome, prvi kraljevi 8.56 kaže, nijedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Mojsiju nije propalo, ne svako se ispunilo. Koliko ih se ispunilo? Svako se ispunilo. Svako. Ovo ti je dobro znat kad dođeš pred neko obećanje. I ako on to napravi Izrael, pa di neće nama, koji imamo savez za pečaćen Kristovom krvlju, po Mateju 26.28, po Hebrejima 7.22, Isus je jamac svake riječi novog saveza, stoji životom iza njega. I po Hebrejima 8.6, on je veliki svećenik, imamo bolja obećanja i bolji savez. Prema tome, svako Božje obećanje prema nama je da, po drugim Korinčanima 1.19 i 20, ali mora biti naš moćni amen njemu na slavu. I ako ovo imamo u našem umu i prihvatili smo srcem i počnemo misliti kroz ove naočale, gledajući riječ Božju, naša će se perspektiva promijeniti u potpunosti. Potpuno će se promijeniti. Otvara se skroz druga dimenzija. I onda sad ponovo idemo u jedan primjer iz Svetog pisma, ali smo naučili da su primjeri ili povijesne zgode tu da bi zaklonili ili ti ga sačuvali za buduće naraštaje princip koji je utjelovljen. Pa ćemo pročitati super važnu zgodu iscjeljenja plemićevog sina, da vidimo što tu možemo naučiti o principu vjere kojeg razrađujemo ovih dana, a koji će nam trebati ne samo ovih dana, nego do kraja života, ako ćemo živjeti po vjeri ili hodati kršćanski hod. Jer moj pravednik živi po vjeri i mi u Kristu ne hodamo po onome što vidimo, nego po onome što piše. To meni govori da moram znati što piše. Većina nema pojma. Oni se oslanjaju na neko koji im je nešto rekao jednog dana, tamo negdje. I normalno da nisu Kristovi u pravom smislu riječi. Jer Kristovi su oni koji su ustrajali u njegovom nauku, koji su znači upoznali istinu i koji je istina oslobodila. Po Ivan 8.31.32, a ne po babi koja je vjerovala u Krista. To je osoban odnos. Odluka volje za Krista, jednom za svagda, u vremenu vječnosti, što ćemo razrađivati do kraja. Pa da vidimo sad, znači razrađujemo princip vjere. I imate u knjižici koju sam dijelio izvanredno objašnjenje ove zgode od strane Krista osobno, kroz čovjeka koji je slušao njegov glas 7 godina. Di to piše u pismu? Piše u Ivanu 14.26. Kad dođe on, Duh Sveti, on će vas podsjetiti na riječi koje sam vam govorio. Pa je njega podsjetio. S obzirom kad Duh Božji govori, ne govori samo za jednog, jer ako govori istinu, govori za sve, jel tako? Jesu li darovi za svu crkvu, za izgradnju, sviju ili za jednog? Što kažu 1. Korinčani 12.4-11? Duhovi, darovi se daju za izgradnju ili za dobrobit sviju. Jel tako? Pa onda dar mudrosti ili riječi mudrosti, jel to za jedno koji čuje ili za sve? On samo objašnjava, većina ne zna misliti. Većina misli kad posadiš sjeme da izađe sjeme. Ne, kad posadiš sjeme izađe stablo. I onda vidiš po tome koje je stablo, da li je sjeme isto kao ono što je izašlo. Jel me pratite? Ja vam kažem da ovo isto stablo ko sjeme božanske riječi, a to ćete vidjeti po plodovima kad posadite sjeme. Idemo sad najprije u pismo. Tako ponovo dođe u Kanu Galilejsku, gdje je pretvorio vodu u vino. Tu se nalazio neki kraljevski činovnik komu je sin bolovao u Kafernaumu. I kad ču, ovo je neki čudan ču, da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu. Zašto bi on otišao k Isusu ako nije čuo da Isus iscjeljuje? Morao je čuti da iscjeljuje, jel tako? Danas ljudi nisu sigurni da li Isus iscjeljuje, pa ne idu k njemu, jel tako? Ali Isus Krist isti je jučer, danas i za vijeke vjekova, po Hebrejima 13.8. A vidit ćete i naučiti po putu da on uvijek svakda u svakoj prilici iscijelio sve, osim u svom rodnom kraju, što je Nazaret, zbog njihove nevjere nije mogao napraviti velika čuda, nego iscijelio samo nekolicinu polažući ruke na njih i čudom se čudio ili uvelike se čudio ili bio zaprepašten zbog njihove nevjere. Marko 6.5.6. Ali njegovo nastojanje bilo da i tamo iscijeli, jer ne kaže nije htio, nego nije mogao. Nije mogao jer nevjera je otpor koja sprječava djelovanje božanskog duha. Prema tome, ako je Isus onda iscijeljivo, iscijeljuje i danas kako isto, a on je iscijeljivo uvijek sve. Prema tome, vi koji to ne znate, ili ste krivo čule, ili su vam krivo rekli, ste zavedeni, obmanuti od strane oca laži, ubojice od početka, u kojem nema istine. Po Ivan 8.44. Je li li se u istini ili u neistini? Ako nemaš istinu, riječi Bože, koja ne laže i govori samo istinu, da Isus iscjeljuje, ko što nekad iscjeljiva, s time da sad više nije u tijelu iz Nazareta, nego u grupnom tijelu zvanom njegova crkva. Prema tome, svaki koji vjeruje u Krista istinski je njegovo tijelo i Krist u njemu šalje njega u isto poslanje, po Ivanu 20:21 i Ivanu 17:18. Prema tome, kakav trs, takve i loze. Je li ima neko doma trs vinove loze koji rađa tikvice? Ali ja vidim danas puno tikvica. Stoga je on čuo da Isus iscjeljuje, i ko što je nekad iscjeljiva, iscjeljuje i danas. Ovo je bitno, ne govorim o vama bez veze. Ovo je bitno da znate, ne samo zbog vas, nego i zbog ovih oko vas, jer većina ne znaju. Nisu sigurni. Ako je tvoja volja. Niko ne moli ako je tvoja volja, ako poznaje njegovu volju, je li tako? To samo oni mole koji ne znaju. Ali pismo kaže da se mi trebamo moliti da spoznamo njegovu volju, i onda se da truda i čitati riječ koja objavljuje njegovu volju. Po Efežanima 5:17, inače smo ludi, a ne mudri. Budite mudri, a ne ludi, i spoznajte koja je volja Gospodnja. I Pavle u Kološanima 1:9-10 moli po Duhu Božjemu za cijelu crkvu, ne samo u Kolosima, nego sve crkve, i onda i danas, da nas ispuni sa epignosis, sa potpunim poznavanjem njegove volje, da mu možemo ugoditi u svemu. Ako je on na Kristu, u Kristu na križu umro i iscijelio duše naše od grijeha i tijela naše od bolesti, i ako se po njemu, Izaja 53:10, ispunila volja Gospodnja, onda vam se bolje uskladi s voljom Gospodnjom. Inače ste ludi, a ne mudri. Ili ti ga obmanuti. Zato ponavljam ovo da znate drugima reći. Jer jednom kad je vama svjetlo zapaljeno, po Mateju 5:14, 15 i 16, vi trebate svjetlo staviti na svjećnjak, a ne u špajzu. Ode k njemu, znači Isusu, te ga zamoli da siđe i ozdravi mu sina. Znači on je išao negdje na daljinu, putove, recimo iz Splita u Zagreb, jel tako? U ondašnje vrijeme nije bilo autobusa, tramvaja, vlakova, aviona i već ne znam kojih sredstava brzog transporta. Znači trebalo mu jedno vrijeme. Zamoli ga da siđe i ozdravi mu sin, jer sin bijaše na umoru. Ja iz ovog zaključujem, po kontekstu rečenog, jer je sin bio iscijeljen, da ako je sina na umoru iscijelio, može i danas nekog iscijeliti koji je u manje lošem stanju. Jel tako? Po čistoj zdravoj logici. Ja uvijek pitam, da li je sve mogućem Bogu lakše stvoriti mjesec ili malu pikulu? I sad se oni misle, pa pikulu mu je lakše. Ne, svejedno mi. Pikula je njemu koji mjesec. On kaže i bude. Znači, mi ga ograničavamo s našom neobnovljenom pameću. Naša nemogućnost ograničava njegovu svemogućnost, jer on je neće narušiti, jer to bi bilo slamanje volje. Ali mi se možemo uskladiti sa njegovom svemogućnošću, kako i kaže Matej 17:20, ako imamo vjere koliko je gorušićino sjeme. Ono vam je vrlo sitno. Jako malo je da se vidi. Moći ćete reći ovom dudu da se digne i baci u more, i on će vas poslušati, i ništa vam neće biti nemoguće. Vjera, kako ste mogli pročitati, ako ste čitali u objašnjenju 10 gubavaca, ja vas, znači, ponovo potičem da to napravite, je sudjelovanje u njegovoj božanskoj moći. Zamisli to. To je kod da se uštekaš utičnicu svemoći, srazmjerno koliko vjeruješ. Jer bijaše na umoru. I sad ide taj bitan stih. Znači, ono što želim prenijeti jest riječ Božja koju mi pročitamo i odnos prema njoj. Isus mu reče. Vjerujem da ste već shvatili da li je isto, to jest da je isto, da li ste pročitali u Svetom pismu, da li je netko drugi pročitao dok ste vi u sobe, da li vam je poslao porukicu mobitelom, zapisao u pismo i poslao u koverte, poslao vam mail, ili vam se ukazao Isus. Isto je. Isto je. Isto je. Važan je tvoj odnos prema tome. Isus mu reče. Znači, svemogući Bog, koji nikad ne laže, čija riječ je savršena istina, koji je vjeran, ispuni svako svoje obećanje, koji nije kao ljudi da rekne pa porekne, nego što kaže ispuni, što obeća izvrši, i sve što kaže bude, je rekao čovjeku koji je došao po iseljenje sljedeće. Ide, preskačem ovo, nećete vidjeti dok ne vidite čudesnih znakova, to nas se trenutno ne tiče. Kaže, ide, tvoj sin živi. To je jedna rečenica. Fascinantno je meni osobno da ti jedna rečenica može promijeniti život. Ja vam moram reći, jučer sam počeo govoriti nešto o tome kad sam spominjao u kojoj sam sferi hoda s Kristom ja osobno najjači. Ja sam osobno najjači u mom savršenom povjerenju u ljubav mog Oca Nebeskog i s time njegovu skrb za mene. Otud prolazi savršena nebriga za sutra i za preksutra, jer znam da će se on uvijek pobrgnuti za mene dok god sam u njegovoj volji i da meni nikad u ničemu, na nijedan način, ničega što je meni bitno duhovno i fizički neće nedostajati. I ja vam to dajem kao ispovjed vjere, a vi me držite za riječ. Ja sam tu najjači i meni to govori Matej 6.33. To je meni centralna istina Svetog Pisma, najdraži stih, i ja stojim iza njega životom. Meni nikad ništa, ni ovima oko mene, neće nedostajati ako prije svega traže Kraljevstvo Božje i njegovu, velikim slovom, Božju pravednost. Sve drugo što ti je bitno za život, što ti nije bitno, ne bi trebao ni tražiti ako si pametan, će ti biti nadodano. I to ne malo, nego će ti biti nadodano raskošno po njegovom bogatstvu u Kristu Isusu, po Filipijanima 4.19. Pa ćeš onda po drugim Korinčanima 9.8 imati uvijek, svakda, u svakoj prilici, za sebe i za svako dobro djelo. Prema tome, po Psalmu 23.5, čaša se mora preljevati. Jer po djelima 23.5, blaženije davat nego primat, on svoje djeci hoće da su blažena, a ne prokleta. Isus reče, jer znate, Mateja 6.33 je Isus rekao, to je propovijest Maslinske gore, Isus reče. To je to. To je to ako je Isus rekao. Gotovo, sve drugo otpada, sve drugo pada u mrak, sve drugo nestaje. Svjetlost te obasjala, hodaj na svjetlo. Jer ako hodaš na svjetlo, za njim koji je svjetlo, a njegova riječ je svjetlo, nećeš hodati u nikakvoj tame. Sve što nije svjetlo, istine je tama. Svaki iskorak iz riječi je tama. Isus mu reče, da li vi razumijete da to čovjek nije mogao potvrditi svojim osjetiljima jer došao iz Splita? Nije bilo nikakve mogućnosti da pošalje porukicu, da nazove, da pošalje mail. Imao je samo Isusovu riječ. Isus mu reče, tvoj je sin živ, ili tvoj sin živi. I paze sad ovo, čitam 50. stih Ivana 4. poglavlje. Čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus, zarez, i ode. Vidit ćete izvanredna objašnjenja Krista vezano za ovu zgodu. I ode. Ako netko misli da je to lako, kad ti dijete ili netko umire, stajat na riječi i okrenut se i mirno otić, potpuno uvjeren da riječ neće podbacit, ja vam moram reći da to nije lako. Ali to je ono što on traži od nas. Traži vjeru. Vjera je po Hebrejima 11.1 potpuna uvjerenost da ono što on kaže jest, prije nego što se to očitovalo našim osjetilima, da možemo potvrditi našim prirodnim umom. Inače nije vjera nego potvrda. Proširena Biblija kaže, Hebrej 11.1, vjera percipira kao stvarnu činjenicu ili kao stvarnost, kao zbilju, ono što se još nije očitovalo osjetilima. Veliki sluga Boži, čije ste velike istine čitali juče u onome što je stvarna vjera, kaže sljedeću sliku, izvanredno. Kaže, parfem nije uočljiv osjetu vida, ali je svejedno tu. Tako božanska zbilja, dok je mi ne percipiramo i primimo vjerom, nije perceptibilna našim osjetilima, premda je tu. Izvanredna slika, bar mene. Mi mislimo da nije tu, jer ne možemo opipat, i time pokazujemo da ne vjerujemo. Kako znamo da čovjek ne vjeruje? Pa ne ponaša se kao da vjeruje. Ne govori da je to istinito i ne djeluje da je to istinito. Dok ne govori da je to istinito i ne djeluje kao da je istinito, to očito njemu nije istinito. Hvatate princip. čovjek povjerova riječi koju mu reče Isus teode. Dok je još silazio, znači na neviđeno, da li vam jasno da je ovo na neviđeno okom, samo na osnovu Isusove riječi? Jer prirodno bi bilo, znači u principu neprirodno, jer mi smo u neprirodnom stanju. Naše prirodno stanje je pokazano u Kristu. S obzirom da su ljudi pala bića, oni su neprirodne. Njihovo prirodno stanje je božansko. Prirodno bi bilo božanskom biću da slijedi istinu i da mu je istina prirodna. Ali većini nije. On kad čuje istinu riječi Bože, njemu se nešto protivi. To što se protivi je sotonski element u njemu. Jel tako? Ništa božansko se ne protivi božanskoj istini. Prema tome, često nama izgledaju Isusove riječi potpuno čudne i nelogične. Imate izvanrednu situaciju koja to pojašnjava. Petar, inače kao i svaki apostol, jer riječ nije samo prirodna nego duhovna, pa svaki apostol ima izvjesno značenje. Petar predstavlja našu vjeru. I ako se jednom prošetate kroz evanđelja i izolirate Petra, vidite što vaša vjera mora proći. Dok ne dođe do one prave vjere, da je stijena na kojoj Krist može početi graditi svoju crkvu. Jer on ne gradi na Petru, nego na vjeri, u njega. Petar je tamo, znači Luka 5. poglavlje, nakon što Isus priča ljudima koji su ga došli prvi stih čut. Oni su ga došli čuti biti iscijeljeni, ne samo biti iscijeljeni. On je lađicu imao spreme i odvojio se od obale i poučavao ih je iz lađice, da se ne guraju oko njega. Kad je završio propovjedanje, on je rekao Petru da ide i baci mreže u more. Petar mu je na to rekao, e sad pazite ovo. Znači, Petar predstavlja našu vjeru ili nevjeru. Vjera koji sve drugo ima više nivoa. Ti vjeruješ u nešto što ne vidiš, jer da on ima božansku percepciju, znao bi zašto mu Isus to rekao, koji vidi bolje od njega. S obzirom da on nema božansku percepciju, jer je palo biće, on mora Isusu vjerovat na riječ, ali njegov prirodni um se protivi onome što Isus govori. I on kaže, ma mi smo cijelu noć pecali, kak ne kužiš da ribe nema? Ali sad izvanredan peti stih. Ali na tvoju riječ. I dalje pričamo o Isusovoj riječi. O riječi koja ne može podbacit. O riječi koja će stajat kad nebo i zemlja prođu. O riječi koja je zauvijek utemeljena ili utvrđena na nebesima. O riječi po psalmu 119-130 koja dolazi i prosvjetljuje. Tekst je krasan u stranim prevodima, to je kao da je mrak i onda dođe ta riječ i upali svjetla. The entrance of thy word giveth light. Čim uđe upali svjetla. Naši prevode kažu tva riječ prosvjetljuje. Bezazle, neurazumljuje. Ali bolje mi se sviđa kad uđe, svjetlo dođe. Znači, on je njemu rekao, Petar ne kuži. Jer prirodno gledano pecali su. Niko normalno neće ići pecat negdje gdje je upravo pecao i ništa nije upecao, tako? Ali na tvoju riječ, učitelju, bacit ću mrežu. Baci mrežu, nisu ih mogli izvući. Zvali su druge da im pomognu. Zamisli da Petar nije pokorio svoje prirodno razumijevanje, nego da je ostao u svojoj oholosti, ja znam, i da nije poslušao, je li bi uhvatio nešto? Prema tome, ako su vam mreže prazne, ovdje vam je razlog. Jel me pratite di smo? Jer nije njegova volja da su nam mreže prazne, nego da su nam pune. Dok je još silazio, dođoše mu u susret njegove sluge, te mu javiše, tvoje je dijete živo. Ovo je sad potvrda, mora biti potvrda. Ali potvrda dolazi nakon djelovanja u vjeri. I to je božanski princip koji je iznad ljudskog principa. Koji po Marku 11.23, kojeg ćemo razrađivati do kraja posebice, ovako postavlja stvari. Ako kažete gori ili bilo kojem problemu koji se vama čini kao gora, da se digne i baci u more. Vidite da je prvo rekao. I u srcu ne posumnjate u to što ste rekli, što se još nije dogodilo, nego vjerujete da će se dogoditi ono što ste rekli. Znači, rekli ste i niste sumnjali, ali se još nije dogodilo. Zarez, točno to će vam se dogoditi. Što? Što ste rekli i u što niste sumnjali prije nego se dogodilo. Da li vidite božanski princip? Ljudski princip je, ja bi da se dogodi, pa će onda reći da se dogodilo. To, znate, nije kako on misli i to nisu njegovi puti. Upita ih za sat u koji se počelo osjećat bolje i odgovoriše mu, jučer ga u sedmi sat ostavi groznica. Tad otac uvidje da je to bilo u onaj sat u koji mu Isus reče, ide, tvoj sin živi. I prigrli vjeru, on i sad njegov dom. To je bilo drugo čudo koje učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju. Sad ćemo jasno, čvrsto naglasiti još jednog neprijatelja vjere, a to je nada. Nada je smrtni neprijatelj vjere, koja prisvaja. Jer nada je u budućnosti, a vjera je sad. Ne kaže u Marku 11.23 i 24, 23 je ispovjed vjere, a 24 je molitva, ali je isti princip vjere Božje o kojoj govori Marko 11.22, za koju smo jučer naučili na Abrahamovom primjeru po Rimljanima 4.17, da vidi stvari koje nisu kao da već jesu. Prema tome, ne nada se da će bit, nego jesu. Tko vjeruje ima život vječni, ne nada se da će ga imati jednog dana. Sad je Božji duh u njemu i on ima život vječni po Kristu Isusu, jer je oslobođen od onog što ga je optuživalo, onog što ga je osuđivalo po njegovoj žrtvi, i primio je život vječni. Nada koja ima svoje mjesto u Svetom pismu i u životu vjernika, nemojte me shvatiti, ne odbacujemo nadu. Nada je neprijatelj vjere koja presvaja. Jer kaže Marko 11.24 ovako, ja vam kažem, Isus, za što god da se molite, vjerujte da ste već primili. Zarez, zarez je kao zid. S ove strane, vi vjerujete da ste već primili, iako još niste primili, to je s druge strane zida. I ako vjerujete da ste primili, dok još niste primili, samo na osnovu njegove riječi, zid se ruši i vi vidite da to imate. Ali se zid neće srušiti dok vi ne vjerujete. A još manje ako se nadate. Inače bi rekao, ja vam kažem, kad molite, nadajte se. Ili recite, ako je tvoja volja. No to nigdje ne piše. Kršćanin ne moli ako je tvoja volja, on zna volju Božju. Jer je mudar, a ne lud, po Efežanima 5.17. On se do duše moli, bude tvoja volja, kad je spozna njegovu volju, ko Krist u vrtu. Jer on je znao očevu volju. I premda je to bilo mučno za njegovog prirodnog čovjeka, on se pokorio njegove volje. Mi stoga ne molimo, ako je tvoja volja, spasi me, jer znamo da je njegova volja, kad nas je na križu po svojoj žrtvi, već spasio. To jest osigura izbavljenje duše ili oslobođenje od grijeha. Isto tako ne molimo, iscijeli me, ako je tvoja volja, jer pismo kaže da jest, kako nas je na križu iscijelio njegovim ranama, po čemu se ispunila očeva volja, po Izaji 53.10. Da li razumijete dinamiku? Vjera koja presvaja je sudjelovanje u sili Božjoj. Ona se ne nada, ona presvaja sad i kaže, moje je, imam, jer riječ Božja kaže da imam. I ako je to ono što u srcu vjeruje i ustima govori, to bude. Inače Isus laže. Nevaljalac jedan. Nije mu za vjerovat, ono što je obećao, a ovo je obećanje, jel tako? Kužite da je obećanje. Ako je obećanje, bio bi kao čovjek, pa kaže i porekne. Bili bi gori od Židova, jer njima nijedno od njegovih lijepih obećanja nije propalo, svako se ispunilo. Da li razumijete princip? Zato sam vam dao izvanredno poglavlje iz izvanredne knjige čovjeka koga je Krist osobno pozvao da crkvu, to znači sve crkve, u ovom dobu uči vjere. To je čisto božansko učenje o vjeri, čisto. Pozvan od majčine utrobe, vođen tijekom života, jedan na jedan s Kristom, živi glas, svako moguće čudo koje ste ikad čuli, vidjeli, i ova koja niste, direktno pomazanje, nekoliko poziva stoji za Kenneth Hagina. Međutim, što je meni fascinantno je što mu Isus rekao prije nego što ga je poslao u službu: ja sam te naučio vjeri kroz životno iskustvo i kroz moju riječ, sad ide i uči moju crkvu vjeri. Primjer njegovog iscjeljenja kojega ću vam ja sad ispričat na temelju upravo rečenog je fascinantan, i time vam želim pokazat da za vjeru nema ništa nemoguće, jer njegov slučaj gori od vašeg, od svih vaših, da vas je zbrojit skupa. Znači, njegova dijagnoza je bila sljedeća sa 16 godina: dvostruka organska bolest ili poremećaj srca. Organski, recimo, kad nemaš ruke, to je organski poremećaj, jel' tako? Znači, njegovo srce je bilo deformirano i nikakva mogućnost obnove nije postojala. Njegova krv je bila neizlječivo bolesna, jer su bijela krvna zrnca gutala crvena prije nego što bi se crvena mogla obnoviti, ili bi doktori to mogli nadomjestiti. I kao posljedica toga je skoro cijelo vrijeme bio paraliziran. Znali bi proći mjeseci da ne zna ni di je, i da li mu pored kreveta stoji čovjek, krava ili možda vanzemaljac. I doktori su rekli da nitko nikad na svijetu u nijednoj situaciji sličnoj njegovoj ili njegovoj nije doživio 17. godinu. On je zalegao sa 16 i približavao se sigurnoj smrti. Pet najvećih doktora, pet doktora, od kojih jedan među najpoznatijima na svijetu, je rekao: moraš umrijeti. Ovo vam naglašavam da bi shvatili dinamiku. Da li je išta nemoguće? Sjećate se što je jučer rekao Sari, Postanak 18:14. Smijala si se. Zar mogu začet kad je u meni umrlo ono što je žena? Ali je li Bogu išta nemoguće? Vi morate imati stav Marije, ne obožavati Mariju, to je idolopoklonstvo. Ne se moliti Mariji, to je idolopoklonstvo. Ali stav Marije. Kad vam dođe netko sa veličanstvenom objavom, koliko god da vam se činila čudna, bio anđeo, bio netko ko propovijeda u duhu, i još najbolje ako čitate riječ Božju, i kaže nešto, onda reci: evo ga, ne razumijem, ali evo ga, evo sluge Božega, evo me, ja ću napravi što god, neka mi bude po riječi tvojoj. I zato je blažena. Ne zato što je imala grudi koje su dojile Isusa, nego zato što je vršila riječi Božje. Po Luki 11:27-28, jer kad su rekli: blažene grude, utroba koja te rodila, grudi koje si cicao, on kaže: još više su blažene. Marija je blažena dupla. M ga je dojila, M ga je rodila, ali je blažena jer je rekla: evo ga, sluškinje Gospodnje. I zato je Elizabeta rekla u 45. stihu, te Luka 1, onda kaže: blažena si ti, o Mario, zbog čega? Jer si povjerovala. Jer si povjerovala. Vi morate imati takav stav. Jel razumijete dinamiku? Ok. I evo ga sad, on stoji u krevetu. Njegova crkva baptistička ne vjeruje da je iscjeljenje za sve. Njegova od majke crkva je bake, metodisti, to su veslijevci, isto ne vjeruju. Nikad nikoga nije čuo da propovijeda o iscjeljenju. I u očaju je uzeo čita Sveto pismo. Kako je mislio da nema vremena, krenuo od Novog zavjeta. Nije mogao kretati stranice jer je paraliziran. Nije mogao ni čitati, tjedne bi prolazio da nije ništa vidio. Tako da mu je trebalo 16 mjeseci da dođe do Marka 11.24, koji kaže, a ja vam kažem, svako zdrave pamete može shvatiti na osnovu Božjih obećanja, ima ih 10 u pismu, što god, da isciljenje mora biti njegova volja. Inače bi rekao što god osim isciljenja. Ali nećemo sad dokazivati tim putem. I on je shvatio da ako je Marko 11.24 istinit, da će on ostati smrtne postelje. I taj vam izvadak iz njegove knjige Što je vjera ukazuje kako je ustao. Ja ću vam reći točno kako je ustao, jer je prekrasna dinamika. Kad si 16 mjeseci u krevetu, ti se moliš, nekad on se molio po cijele noći, ti si očajan, 16 godina, ne želiš umrijeti. Mislim, ne želiš ni s 50, da se ne lažem. Ali mrak oko njega, niko ne zna, niko. Kogod bi došao, oni samo više mraka mu bacaju. I on se uhvatio, kaže, ko ono u mraku sebe ispod vrata, onako malo svjetlan je toliko. On se uhvatio tog Marka 11.24. Jedna rečenica mu mora, može promijeniti život, ako vjerujete. 16 mjeseci se molio, kukao, cijele noći plakao, dok nije shvatio što piše. Kaže i on tamo, ja vam kažem, blago vama što danas imate knjige, audio zapise, propovjednike koji vam znaju objasniti, pa ne morate toliko patiti, mučiti, imate serviranu formulu. Dok jednog dana nije shvatio da molitva ne daje rezultata. Sad ću vam ponoviti Marka 11.24. Kršćani mole i onda se nadaju i uglavnom se ništa ne dogodi, osim ako im samo smiluje onako jednom u ko zna koliko, ko tamo u Ivanu 5, pored onog 5 tremova Becaida, onaj bazen di Bianđo došao malo zamutiti vodu i nekad bi se neko iscijelio. Mi nismo u tom periodu da nekad se neko iscijeli kad Anđo zamuti vodu, mi imamo iscijeljenje sve sad odmah po Kristovoj žrtvi. Mi se ne nadamo, mi prisvajamo. Ali pazi što je sadržano u Marku 11.24. To je znači glavni princip vjere, najbolje objašnjen u cijelom Svetom pismu, zakon vjere. Ja vam kažem, kaže onaj koji ne laže. Izvorni tekst kaže amin, amin. Sama istina kaže čistu istinu i možeš se kladiti da je to tako. To vam kaže, ne ono zaista, zaista. To ne prenosi dubinu uvjerenosti s kojom on to iznosi. Ovo vam je istina, potpuna istina, ništa drugo nego istina, možeš se kladiti, život možeš dati. Za što god da se molite, znači molitva, govori nama, u Kristu koji smo, molitva je tu. Vjerujte. A oni mole, ali ne vjeruju, nadaju se. Čekaju da im se smiluje. Dogodi se to, počasti, nemojte me krivo shvatiti. Kaže pismo Efežanima 3.20, on hoće dati nama više nego mi molimo ili mislimo. Ali to nije pravilo. Ovo uvijek radi. Ja vam kažem, za što god da se molite, znači molitva, vjerujte da ste već primili zarez i primit ćete. I on je shvatio da on mora vjerovati. On je rekao, ok Isuse, vidim, evo ga, konačno ga vidim, kaže. Jer puno njih gleda, ali ne vide. Mora ti duh prosvijetliti iznutra slovo, inače je mrtvo. Inače je mrtvo. Drugim Korinčanima 3.6, slovo je mrtvo, ali duh oživljava. Prema tome, njemu je duh konačno oživio slovo i on je shvatio. Ja želim iscjeljenje i ti si rekao što god, znači iscjeljenje uključeno u što god. I ja se sad molim i ja znam da po tvojoj riječi ti hoćeš to meni uslišiti. Ali ja sam sad shvatio gdje je greška. Ja moram vjerovat dok mi srce radi kao jednocilindrični Ford ili stara peglica, da mi to prenesemo u naše krajeve. Ja moram vjerovati da nemam više dvostruku organsku manu srca. Dok mi je krv još naranđasta i nezdrava, ja moram vjerovati da je zdrava. Dok sam još paraliziran, ja moram vjerovati da sam zdrav i da hodam. I on kaže, pozivam sve mogućeg Boga, Isusa Krista, sve anđele i sve vragove i tebe Sotona, da čuju, da prime na znanje da sam primio isceljenje, da sam primio, da imam. I kaže Isuse, da sad ti staneš, ja znam da si tu, da staneš ispred mene i da mi kažeš nisi, ja bi ti rekao u poštovanju, lažeš, jesam, jesam. I nakon toga je čuo glas, dobro, ako si zdrav, ustani. Zdrav čovjek nije u 10 ujutro u krevetu. On je i dalje paraliziran, i dalje mu srce radi ko stara peglica, i dalje mu se šamuti, nema snage, ali on mora staviti vjeru u pogon, jer čuli smo juče, vjera bez dijela koja su podudarna je mrtva, kao što je tijelo bez duše mrtvo. Jel tako? Čitali smo to juče, citirali Jakovljeva drugo poglavlje, stihovi 14, 17, 20 i 26. Jasno naglašava. Prema tome, on je sad morao sa svime što ima pokazat da je zdrav. I on je slavio njega, slavio ga je. Govorio je. Jer naša se vjera srca aktivira da kažemo van. Vidit ćete koji je to problem kad počnete govoriti istinu riječi Bože. I stanete neistine Sotonine zastupat mišljom i riječima i djelima. Koji je to problem i koje je to oslobađanje kad ti kažeš što riječ Božja kaže, kad ti homologeo, jer ispovjed na grčkom je homologeo, reč ono što piše. Kad kažeš da jest samo na osnovu onog što piše, jer to je riječ koja ne može podbaciti, dok to što piše nema još nikakve veze s onim što se događa u tebi, u tvom tijelu i oko tebe. To je vjera. I on je uložio napor nakon što je slavio jedno vrijeme, mora je pokazati. I uhvatio se s to malo snage koliko ima za rub kreveta, gurnuo je noge, potpuno je bio oduzet od gore dole i noge su pale na pod. Vidio je da su pale, nije osjetio. Nakon 16 mjeseci u krevetu, ti se prilično šamuti u glave, prilično si slab pri takvom naporu. Sve se vrtilo, a vrag ti je odmah pored glave. Sad ćeš past, nisi iscijeljen, naćete tvoje, oni su u gradu, jer tu je on cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme. I on mu se odupira na način da ga je zanemario. Jer ako ti neko laže, nakon nešto vremena ga uopće ne slušaš. Sve što se protivi riječi Bože, zanemariš. Jednostavno zanemariš. Jer znaš da nije od nikoga, on nije od istine toga. I on je ponovo, dok je malo došao k sebi, ponovo je dao ispovjed vjere. Rekao je njemu da vjeruje. Rekao je, ko te šljivi, riječ kaže, ne da sam ja osjetno primio, nego da vjerujem da sam primio. I citirao me Marka 11.24, rekao mu je, ako se ti s tim ne slažeš, s Isusom se dogovara, jer to je njegova riječ. Ja sam iscijeljen. I kad je to rekao, onda je sišlo na njega. Ne samo kad je rekao, kad je pokazao djelima, kao vrući med, kaže, ili ulje mu se izlilo na glavu i počelo se spušta kroz cijelo tijelo, i kad je došao do onih paraliziranih dijelova, kao milioni igala da su ga proboli žestokom boli, kao mu je bila ugodna, jer kad ne osjećaš dugo tvoje tijelo, ugodna ti je i bol. I dobio osjet u noge i stao je na noge. I do 83. godine stao je, ima jedno od najvećih služba ikad. I živi u božanskom zdravlju sve te godine. Nikad nije bio bolestan. Uvijek je odbio bolest. Što je dovelo do promjene? Da se vratimo na početak. I sjećate njegove dijagnoze? Sjećate se prognoze ovih doktora? Niš protiv doktora. Marko 11.24 ili ti ga riječ. Jer smo naučili jučer, svejedno je da li je općenita izjava riječi istina ili pojedinačno iz riječi njegovim ranama vi ste iscijeljeni ili specifično ja stoga nemam paralizu, neizlječivu bolest krvi i nemam organske poremećaje srca. To je specifična primjena. Jedna riječ. Ali on vjerovao riječ. Jel pratite dinamiku? Nije se nadao, nego vjerovao. Izvanredno svjedočanstvo, koje je po meni na biblijskom nivou, jer ga Isus odabra da svjedoči cijeloj crkvi vjeru. To vam je najjače učenje o vjeri modernog doba. Nema iznad toga. Pa da vidimo sad što Isus nadodaje vezano za princip vjere na osnovu plemićevog sina. Ja ću ponovo čitati samo dijelove, a vama preporučam da se posvetite cijelom tumačenju. To je na strani 12, iscjeljenje plemićevog sina. Kaže ovako: ovo poglavlje govori kako sam umirućem djetetu povratio zdravlje samo kroz riječ. Ono vam dokazuje silu riječi i kako ona, popraćena čvrstom voljom, popraćena čvrstom voljom, može postići stvari koje bi običnoj osobi izgledale nemoguće. Kad smo već tu, to je ta čuvena situacija centurionov ili stotnikov sluga, Matej 8. poglavlje, stihovi 5-13. Nakon što je iscijelio gubavca koji mu je došao kad je sišao s Maslinske gore, o čemu govore stihovi, znači 8, Matej 8:1-4, onda je on njemu rekao, samo da vam dam još jednu malu nijansu, on je njemu rekao: ti me možeš iscijeliti ako hoćeš. On dvojbi Isusovu volju, ali spoznaje njegovu svemoć. Isus kaže: hoću. To je odgovor svim bolesnima, hoću, da neko ne bi mislio da neće. Do tad će ga se iscijeli, ga odgube. Nakon toga mu dolazi stotnikov sluga i kaže: moj se sluga doma jako muči, u velikim je bole. Isus mu kaže opet: ja ću doći u kućnu posjetu i iscijelit ću ga. Ja sam savršeni izražaj očeve volje, oca koji je rekao: ja sam Gospod koji vas iscijeljujem, ja sam vaš doktor, Jehova Rafa, Izlazak 15:26. Ja sam njegov savršeni izražaj na zemlji. Otac ljubi djecu, ne želi da pate. Ja hoću, dolazim, iscijeljujem. I to se nikad neće promijeniti. To je poruka. I onda stotnik kaže nešto što je krivo svačeno u današnjoj vladajućoj crkvi, jer on je ono što važe za neznabožce primjenjuje na djecu Božju. Pa on kaže: ja nisam dostan da uđeš pod moj krov. Oni to primjenjuju na dijete Božje, koje ne samo da nema, da ima Krista pod krovom, nego Krist u njemu. Neznabožci prije križa nisu imali Krista u sebi. Kološanima 1:27 nada slave, to ćemo objašnjavati kad budemo objašnjavali križ i ono što se dogodilo na križu i što mi imamo od križa. Uglavnom, to je neistina ako se primjenjuje na današnje stanje crkve ili ti ga na dijete Božje. Ok, on kaže: nisam dostan da uđeš pod moj krov. Pazi sad ovo: nego samo reci riječ. Da li je isto ako Isus kaže riječ ili ste vi pročitali riječ? Svejedno. On je, znači, rekao: samo reci riječ, a mi imamo riječ. Znači, rekao je riječ. Vremenski razmak je nebitan. Zato što se Isus, jer on sad govori o vlasti, ja sam, znači, podložnik, ali imam sluge ispod sebe. Ako kaže nekome ide, on ode, ako kaže dođe, on dođe. Zna on da Isus ima vlast. I Isus je vidio to i zadivio se, jer takve vjere ne nisam našao u cijelom Izraelu. Možete zadiviti Isusa ako mu vjerujete na riječ. Zamisli to. Zamisli to. Vjerujem Isusu na riječ. Gledam ga u oči i kažem mu: ne lažeš. Za razliku od inače. Samo reci riječ. Ali je riječ već izgovorena. Je li tako? I čovjek povjerova Isusove riječi i ode. I što Isus rekao se dogodilo. Samo reci riječ. I Isus mu kaže na kraju 13. stih: ide, neka ti bude kako si vjerovao. Što je on vjerova? Da je Isusova riječ istina. Da je zbilja. I ta zbilja je postala njegova zbilja kad je vjerova. On se vjerom probio u tu stvarnost i spustio je dolje u svoju stvarnost. I to će se i nama dogoditi ako vjerujemo. Što? Riječ. Jer on stoji iza svake svoje riječi, motri je da je potvrdi. Po Jeremiji 1:12. Što znači nije mu svejedno. Meni nije svejedno. Znači ovo poglavlje govori kako sam umirućem djetetu povratio zdravlje samo kroz riječ. Ja sam možda malo više od svih vas u ovome, pa onda znam, to vam radi i danas. Kod velikih slugu i malih vjernika. Tko god skopča princip, princip se očituje. Je li vi mislite da će se veliki sluga Božji razbiti ako skoči kroz prozor koji neki mali vjernik? Hoće, gravitacija radi za sve. Isto tako, božanski zakoni rade za sve. Ono vam dokazuje silu riječi i kako ona popraćena čvrstom voljom može postići stvari koje bi obično osoba zela nemoguće. Riječ mijenja stvari ako je izgovorena s vjerom, postaje božanska sila. Jer to se događa kad mi duhu kažemo u ime Isusa Krista, ajde van. Mi na taj način napravimo prirodni pokret i aktiviramo božansku silu koja je iza riječi u Marku 16.17 mojim imenom izgonit će zloduhe. I on po Marku 16.20 stoji odmah pored svoje riječi motrije i potvrdi riječ o svojoj milosti sa popratnim znacima i čudesima i zloduh izađe. Evo ja sam imao prije par dana to je nevjerojatno, to ti se uvijek začudiš. Niš se ne događa, osoba paralizirana na stolici. Ko ovako stoji, ništa. Pod utjecanjem duhova. I u momentu, evo ona je bila, u momentu kad je bilo reći, kad sam rekao sad, samo kao da bi neko gurno sa stolice, jel tako bilo? Kao da je onako sama sa stolice pala dole. Riječ izgovorena s vjerom u božanskom duhu mijenja stvari kao Kristova riječ, jer mi možemo činiti iste stvari ako govorimo riječi Božje. Ovaj plemić je to također iskusio kada su mu na povratku kući njegove sluge koje su mu hitale u susjed rekle kako je njegovo dijete ozdravilo u onom trenutku kad sam ja izgovorio značajnu riječ. Prevedeno na riječ Božju i nas kad mi povjerujemo riječ koju on već izgovorio, to onda postaje naše sad. Znači van vremena istina riječi Božje kad se proteže kroz vremena je one postane sad naša materijalna stvarnost kad vjerujemo u nju. Jel razumijete to? A vjeru aktiviramo, o tome ćemo govoriti do kraja, kad kažemo istina je, jest imam, i ponašamo se kao da je istina. Inače imamo samo u glavi, nemamo u srcu. Ako nemamo u srcu, ne može postati po zakonu iz Marka 11.23. Ako u srcu vjeruješ i kažeš i ne sumnješ. Ako u srcu vjeruješ i kažeš i ne sumnješ, postane. Ali postane i ono što ne vjeruješ, jer uvijek nešto vjeruješ. Ja ne vjerujem da se mogu iscijeliti, i to je ono što vjeruješ. I nećeš se iscijeliti. Jel me razumijete? Znači, u onom trenutku, vjera je sad, ne nadamo se da će nas iscijeliti, jer riječ kaže njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni. I to čeka, to je dar milosti, da dođeš i kažeš moje je, imam, sad. Preskačemo. Najvažnije, znači sedmi odmah, najvažnija točka je međutim bila treća. Želio sam primjerima ukazati svojim učenicima i ostalim štovateljima moje riječi kako je kod svih mojih djela glavni čimbenik. Glavni čimbenik. Ima 19 pojedinačnih slučajeva iscjeljenja u evanđeljima, premda se to ne čini. Jer se neka ponavljaju, neka govore, znači, o grupnim iscjeljenjima. Od toga 12 direktno su vezani na tvoja te vjera iscjela, a drugi su više manje povezani. Ima nekoliko očitovanja. Recimo, pored Betsaide, nije bila vjera, nego ga Isus iscjelio, direktno očitovanje. Čovjeka koji je tamo bio 37 godina, ili 38. Jel' tako? To nije niš vjerova. On mi gledao u bazen kad ga Isus pitao hoćeš li ozdraviti. No, znači glavni čimbenik, to jest ono što se najviše potražuje od onih koji zamoljevaju, bila je nepokolebljiva vjera u moju riječ. Iz početka Marko 11.24. Ja vam kažem, za što god da se molimo, na ovom seminaru se ne molimo, nego prisvajamo, dajmo ispovjed, moje je, hvala, odoja u pobjedu. Ali važi i molitva i ispovjed, ima jedan i drugi princip, radi jedno i drugo. Znači kaže, a ja vam kažem, kad se molite, vjerujte da ste već primili i onda ćete primiti. Prema tome, ako se samo molite, nećete primiti. Osim direktnom Božjom milošću, što je moguće, ali nemojte se kladiti na to. Prema tome, vjera je što oslobađa učinkovitost molitve ili ti ga što prisvaja blagoslov. Je li tako? Zato on kaže glavni čimbenik. Zato je iznimno važno da vi koji ste neupućeni ili ti ga nepodučeni ili ti ga neobnovljenog uma i nenaviknuti razmišljati na ovaj uzvišeni način, da više put slušate ove propovjede ili ovaj nauk, dok se to kod vas ne primi ili dok vam to ne postane normalni način razmišljanja, onda se stvari događaju. Nepokolebljiva vjera u moju riječ, koja njima često nedostajala. Stoga ovaj događaj bio prigodan da im se ukaže. Znači, to je da nam se ukaže. To su slike koje otkrivaju ili te ga utjelovljuju zakone, da nam se nešto ukaže. Mi gledajući sliku pratimo dinamiku, da bi naučili zakon i da bi mogli primijeniti zakon koji će onda raditi u našem slučaju. Jel' tako? Onaj koji čvrsto vjeruje i ima povjerenje u moju riječ, nikad neće biti razočaran. Ma koja god da ti je bolest, koji god da ti je problem, koliko god da je prepreka, onaj koji je u meni veći od svih prepreka, jer njemu ništa nije nemoguće, a ni meni ako sam u njemu ili po njemu. Plemić koji je do svoje kuće morao prevaliti po priličnu udaljenost me zbog mojih riječi, tvoj sin živi, napustio sa čvrstom uvjerenošću. Mi imamo bezbroj takvih riječi, dosta vam ih je par. Jednom kad ste u Kristu donijeli odluku za njega i hodate u ljubavi ili vršeći njegovu volju, koja uvijek da činite ljubav. Ne treba vam puno riječi za radostan, uspješan, ispunjen život. Samo par, evo recimo, za iscijeljenje vam je dosta jedna. Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni. Oni koji su primili Krista, žive u Kristu, po Kristu, s njime, njima je dosta ta rečenica. On je samo svaki put primijeni kad Satana dođe i napadne. Normalno, prije toga, ako ispao iz reda, se pokaje, jer je to otvorilo vrata za zao utjecaj. Onda se vrati u red, prizna grijeh, on je vjeran i pravedan, čisti ga od sve nepravednosti, ponovo je u zajedništu, ima pravo na svaki blagoslov, 1 Ivanova 1.9. I onda kaže, evo ga, piše, u Kristu Isusu imam imunitet, njegovim ranama ja sam iscijeljen, hvala ti Oče što je to učinjeno sad u ime Isusa Krista, Satano, bježi od mene sa svim svojim simptomima. Hvala ti, amen, nastavi se ponašati normalno i simptomi nestanu. Ovakvo povjerenje i čvrsta vjera u moje riječi. Zato je bitno tih 7+7 istina sebi ponavljati, čitati, obnoviti um, fokusirati se na njih, shvati zašto ti je to rečeno ili napisano. Zato ovaj baner. Tvoja riječ istina. To znači da nije neistina. To znači ako piše na tri mjesta, to smo davali prvog dana, tri svjedoka, Izaja 53:4-5, Matej 8:16-17 i 1 Petra 2:24, ako kaže da smo njegovim ranama iscijeljeni, onda jesmo, ako je to istina. I ako ja to prihvaćam kao istinu, vjerujem kao istinu, govorim da je istina, pa treba se i ponašati kao da je istina. Čini stvari koje prije nisam mogao činiti. Je li tako? Ovako povjerenje čvrsta vjera u moje riječi, koja može i koja bi trebala cijelo vrijeme biti prisutna. Ops. I ono što sam želio demonstrirati mojim učenicima i slušateljima, onda i sad nama, zato je bilo zapisano, zbog nas. On je želio prikazati tu vjeru koja može nama donijeti svaki blagoslov, ili ti ga može učiniti da primimo sve što nam treba, jer to je uključeno u što god. Idemo dalje. 11. Sad vas, znači koji živimo u današnje vrijeme, također želim podsjetiti da ne možete očekivati željene rezultate bez čvrstog povjerenja u mene i vjere u obećanja koja sam vam često dava. Zato kaže Hebrejima 10:23, on je vjeran i ispuni svako svoje obećanje. Marko 11:24, obećanje. Ima još jedno izvanredno koje je podudarno time, to je 1 Ivanova 5:14-15. Isto je zakon vjere, isto je primanje. Prije nego što smo vidjeli, znamo da imamo na osnovu toga što primamo ili molimo u skladu s njegovom riječi. Kaže ovako, ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Pouzdanje znači ziher, nema greške. Jer ako ja tražim ono što on meni želi dati, ja nisam nimalo nesiguran da ću to dobiti. Dijete koje traži majku da mu spravi ručak, a gladno je došao iz škole, on se nema što misli hoće li dobiti ručak. On traži od majke što mu ona hoće dati. Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Pouzdanje stanje u mom srcu. Dolazimo pred prijestolje slave po Hebrejima 4.16, uvjereni da ćemo primiti milost i milosrđe svako u pravo vrijeme. Milosrđe, rekli smo, jučer je bilo zdravlje jer su njega molili za milosrđe kad su mu dolazili da ih iscijeli. Znači, sigurni smo da ćemo primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme, a pravo vrijeme da primiš milosrđe ozdravljenja kad si bolestan. I sad, znači, ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega. Ako tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom, a znamo da je njegova volja da budemo iscijeljeni, jer je križ za sve. I kaže Izaja 53 da se njegova volja po Isusu ispunila. Isus je umro za naše grijehe, naše bolesti, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Tako piše, jel tako? Prema tome, ako tražimo iscijeljenje, to je u skladu s njegovom voljom. Ok, ako tražimo u skladu s njegovom voljom, mi možemo imati pouzdanje da nas on uslišava. 15. stih. Ako znamo, ne možda, ne čuj, ne nisam siguran, ne ako se njemu svidi, ako me izvuku. Ako znamo da nas uslišava u svemu što ga ištemo, u zagradama, kontekstu, u skladu s njegovom voljom, zatvorene zagrade, onda znamo da već imamo što ga ištemo, što smo ga ištali. Kad znamo? Pa još dok smo se molili. Još nemamo, ali znamo, jer je on rekao da imamo u skladu s njegovom riječi, ištemo i naše je. I tu onda ljudi zapnu, ne znaju osloboditi vjeru. Moraš reći, moje je, imam ga sad na osnovu riječi Božje, ne osjećaja, ne žmaraca i komaraca, na osnovu riječi Božje, koja istina ja imam. I počneš se ponašat kao da imaš. I onda bude. Tako je i sa svakom drugom zamolbom koja je upućena mene, bila ona duhovne ili pak materijalne prirode. Povjerenje i vjera u mene, kaže Isus Krist, je najmoćnija poluga. Ovo je izvanredna misao. Pazi sad ovo. Poluga, ono kao što oslobađa nešto. Znate ono, poluga. Imaš nešto što koči i onda pustiš i onda se dogodi. Je najmoćnija poluga uz pomoć koje ispunjenje može biti odaslano i ostvareno. Takva čvrsta vjera me u stvari prisiljava da ostvarim želje svoje djece. To vidite na primjeru prirodnih roditelja. Kad njihovo dijete kmeči, baca se na pod, liže asfalt da dobije neki kolač, on ga prisili da mu da, iz krivog razloga, iz krivih motiva, ali ga prisili. Jel' tako? A ima koji mu daju, ima koji ne daju. Jer gdje bi drugdje očeva ljubav mogla očitovati ako ne u ostvarivanju? Zasigurno ne u odbijanju. Mislim, to jasno kaže Matej 7:7-11. Molite i primit ćete. Jel' tako? Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Pazi sad ovo. Svaki koji moli prima. Svaki koji traži nalazi. Svakomu koji kuca se otvara. Jel' tako? Svaki. I onda daje sliku od ocu. I uspoređuje prirodnog roditelja i oca nebeskog. Ako vi, ako zli, znate dobrim darima darivati svoju djecu, koliko više, koliko sigurnije, Šarić kaže, će vaš Otac nebeski dobrim darima obdariti one koji ga zaištu. Je li ima neko ovdje od roditelja ko bi onako gledao svoje dijete da mu umire od leukemije i ne bi da se iscijeli? Pa ako vi, ako zli, ne bi gledali svoje dijete da se da tako umire, je li tako? I dali bi mu dar iscijeljenja, da možete, koliko više? Koliko više? Jel' tako? Znači, zasigurno ne u odbijanju. Ok. Znači, ovdje će povjerenje biti protumačeno kao pouzdanost u mene, a vjera ne kao najmoćnija poluga vlastitog djelovanja, već kao čvrsto uvjerenje kako se ono što je obećano u riječi mora i hoće dogoditi. istine o tome da njegova riječ ne može podbaciti, ne mogu sjest u naš um koji je zaveden većinu života i formiran je od neistine osjetila, bez dublje meditacije, čitanja u samoći sobice i primjenjivanja istog na situaciju u našem životu. Ali se isplati provesti vrijeme s time. Isplati se. Ok, onaj plemić iz Evanđelja imao takvo povjerenje i snažno uvjerenje da moje riječi ne mogu omanuti, tako da je otišao svoj kući umiren. On je bio uvjeren da će pronaći svoje dijete iscijeljeno. Uvjeren. Da li možete zamisliti ovu vjeru, toliko silnu u srcu oca, da on nije inzistirao na mom dolasku u svoju kuću, već je uzvjerao u moje riječi i obećanje, iako je život njegovog jedinog djeteta bio opasnost. Ova slika je da bi nas to poučila. Nemojte čitati i reći to je bio neki plemić tamo u Galileji, nego si ti taj plemić. Možda neki dio tebe umire. Zađi u sliku, shvati poruku. No, ima taj dio od Isusa do očitovanja. I tu su probleme. Zato sam vam dao učenje. Mi ga nećemo stići proći. Zašto sam izgubio moje isceljenje? Ono je umetnuto od strane mene u jedno poglavlje već spomenutog velikog Božjeg sluge sa velikom službom. Ovdje ćete pročitati ko je to. Iz Esak William Kenyon. Ja ga neću cijelog čitati, ali ću vam objasniti dinamiku. A to je da mi imamo protivnika. Da su protiv nas stalno usmjerene zle sile koje nam ne žele dobro. Ako vam to ne zvuči stvarno, ili vam možda zvuči spuke, ili ti ga prepadajuće, čitajte Efežane 6.12 i vidite protiv čega ili koga se mi borimo. Protiv poglavarstava i vlasti, a ne protiv krvi i mesa, protiv vrhovništava, protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu i protiv zlih duhova na nebesima. Mi ćemo kad dođemo do križa i budemo objašnjavali kako je grijeh dokinut i time bolest, objašnjavati poveznicu između grijeha i bolesti i time našu ulogu u razboljevanju. No ukratko, mi se ispadanjem iz reda božanske ljubave, što je grijeh, mi ćemo od njegove milosti i zaštite i izlažem utjecaju zlih duhova koji su uzročnici bolesti. Prema tome, tu je prisutan izvjestan proces kojeg morate shvatiti ako će stvari štimati, a ne samo puhat i vikat ako se nešto počne događati, jer to obično ne radi. No, mi imamo stvarne protivnike. I kako kaže pismo, on se hoće vratiti na više načina. Sumnja, strahovi ili simptome. I ovdje imate objašnjenja koja sam ja odabra, također se koristeći svojim iskustvima i nekim drugim iskustvima velikih ljudi vjere koji su imali velike službe, znači ne netko ko priča onako rekla kazala, nego stvarno ko zna. I ja vam skrećem pažnju na stihove koji su u Mateju 12.43-45. Kaže, kad zao duh izađe iz čovjeka, znači mi otjeramo zlog duha, imamo vlast. Ako ta kuća nije na pravi način uređena, postoji opasnost da će se on vratiti. Zato ja poučavam i trudim se poučati i ne molim za ljude kad mi dođu sa suzama, jer nema ništa toga, nego i prvo poučim, utemeljim ih u istine i radim na tome da kuća ne bude, kako kaže, prazna, pometena i uređena, nego da bude samo pometena i uređena, ali ne prazna. Jer kad zao duh izađe iz čovjeka, on luta suhim i bezvodnim krajem i ne nalazi pokoja. I kaže sebi, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao. I nađe je prazno. I nađe je prazno. To ne smije biti. Do kraja seminara mi radimo na tome da kuća ne bude prazna. Da tamo bude jedan koji je jači nego svi vrazi u svijetu. Po 1. Ivanovoj 4.4. Da znate da ste nadvladali. Da znate da imate u imenu Isusovom vlast i pobjedu. I nađe praznu, pometenu, uređenu i onda kaže sebe ili ode i dovede 7 duhova gorih od sebe. I nastani se tamo i bi stanje tog čovjeka gore nego je bilo prije. Tako će biti sa ovim pokvarenim i preljubničkim naraštajem. Tako neće biti sa Kristovima. Ali ako niste Kristovi i kuća nije napunjena sa božanskim duhom, ako Krist ne živi u vama, postoji opasnost da će se vratiti. Spomenuta žena koju sam spominjao da je 12 godina bila bolesna od vrata, znači to je ozbiljno ozljeda koju doktori nisu mi mogli pomoći, zbog čega je išla ranije u penziju, nije mogla nagnut vrat, nije mogla micat bez boli, nije mogla dignut ruke i sva otečena, koju je Isus iscijelio ovdje pred očima dosta njih neki dan kad smo se molili, kad sam se molio. Ja sam se i to iscijelio totalno, znači od toga još od noge koja već 2 godine ne funkcionira, koja je bolila i išla je na gore, opet doktori nisu mogli pomoći. I mi se šetamo, znači ne taj dan nego preksutra na večer, i dok smo se šetali, ona odjedan put se trzne, kao da je nešto lupilo. Kasnije rekla kao da je onako dobra je slika, kao da je nešto ugrizla, jer to je duh. Jer ja sam otjerao i duha prije nego što sam se molio za isceljenje. I ona se sva onako zbuna, skoro je pala s nogu, jer ju je jako zabolila to što je bilo, pa je otišlo. A kad sam se molio, njezine riječi, imala osjećaj kao da neko drobi kosti. Nikad je toliko nije bolila ko za vrijeme molitve. To je bilo očitovanje duha prije nego što je išao. I to se događa pored mene na ceste. I ona se sva onako, i ja kažem, ne, stavim prst i kažem, reci, njoj kažem, mora naučiti, reci. Ona se ne snalazi. Ja kažem, reci, u ime Isusa Krista, na engleski, ona je iz Danske, in the name of Jesus, pain. Ona se ne snalazi, ona je ono u šoku. Pain, go. Ona se ne snalazi. Ja kažem, opet sad ću vam prevesti. Ja kažem, u ime, i ona kaže, u ime Isusa Krista, Isusa Krista, bole, bole, ide. Kaže, ode. O, kaže, nevjerojatno. Hoće se vratiti, to hoću, moraš biti spreman. Kuća ne smije biti prazna. Ona je shvatila, zna da je Krist u njoj. I to je bila prilika za nju da nauči na koji način se brani. Iz početka mi imamo neprijatelje koji su opaki, smjerni i ne žele nam dobro. U svrhu broj 1, da ne dođemo do Isusa. I ako smo došli Isusa, da ne postignemo puninu u Isusu. I da ne služimo Isusu i da, druge ne čupamo iz njegovih ralja. Što je naš zadatak jednom kad smo primili Isusa. I onda imate tu neke primjere kako se može primiti i izgubiti. Zašto je bitno biti utemeljen u riječi, stajat na slovu pisma u svjesnosti da unatoč svim protivljenjima, unatoč svim bolima i ko zna kojim sotonskim smicalicama, vi trebate barjak istine riječi Božje dignut visoko i reći, nećeš, u ime Isusa Krista, njegovim ranama jesam. Ne bit ću, ne možda, ne ako, nego jesam iscijeljen. I počet ga hvalit, slavit i veličat na licu mjesta, unatoč bilo kakvim protivljenjima. Hvalit ga zbog onog što ti je učinio, a veličat ga zbog onog što jest. On jest vjeran svojoj riječi i to nam je štit i grudobran. Po psalmu 91.4. I naša vjera u to jest štit kojim odbijamo ognjene strijele zloga. Po Efežanima 6. poglavlje i 16. stih. Mi dakle moramo imati vjeru da njegova riječ ne može podbaciti i hodamo po toj riječi koliko god se tlo činilo nepouzdano. Baš kao što je dragi Petar, koji predstavlja našu vjeru, tamo u Mateju 14. poglavlje, stihovi su to 22 do 33, iako je glavna zgoda stihovi 28 do 31, jer kad je Isus došao noćnoj straži hodajući po vode, nakon što je proveo noć na planini moleći se u samoći, došao k njima koji su bili na lađici, oni su se u najmanju ruku prepale, jer su mislili da je duh. Kriknuli su avet. Isus je rekao nešto što uvijek kaže, ne bojte se, razvedrite se, pravilan prijevod. A on kaže, ja sam, ali meni se sviđa ovaj prijevod. Ovdje je ja sam koji jesam. Jer znate, u Isusu je svemogući Bog hoda. Emanuel. Pa ovdje je ja sam koji jesam. Znate, onaj Jahve. Ovdje sve mogući Bog. Razvedri se, nema frke. Kaže Petar, ako si ti to Isuse, reci mi da dođem k tebi hodajući po vodi. To vam znate, nije normalno hodanje. Uključuje nadprirodni element božanskog djelovanja. Isus kaže dođe. I sad Petar nije čekao da Isus dođe, da ga uzme na krkače ili na, kako se kaže u Zagrebu, piškalonca, nego je Petar sišao s brodice i počeo hodat po moru. I to vam je isto značno kao iscjeljenje je započelo. Jer to je čudo što je Petar hoda. Nije čudo što je hoda, nego što je hoda po vode. Ja se uvijek čudim ljudima. Nestanu im simptomi nakon ne znam koliko godina i on ne shvati da je iscjeljenje počelo. Ali počelo i završilo je različita stvar. Ko što dijete se može roditi, a hoće li ono preživjeti, pitanje. Jel' tako? Mi smo na nesigurnom tlu na ovom svijetu. Svega ima, jel' tako? I onda je sad Petar napravio nešto što je za nas poučno. Skrenuo je pogled s Isusa. Ili ti ga sriječe. Sjećate se dobre zemlje. Sine moj, pazi na moje riječi. Prigni uho svoje mojim besjedama. Nikad ih ne ispušta iz očiju. Pohrani ih se srca svoga. Jer su život onima koji ih nađu i zdravlje za svo naše tijelo. Mudre izreke 4.20-22. Sjećate se druge zemlje, sijač. Primio je s radošću, zdravlje se počelo očitovati, ali je to progonstvo zbog riječi ili iskušenja i otpadne. Jer riječ nije imala korijena u njegovom srcu. Nije primio srce nego u pamet. Jel razumijete? Progonstva hoće biti, iskušenja hoće biti. Zbog snaženja naše vjere mora biti. Moramo se radovati. Prva Petrova, prvo poglavlje, stihovi 6 i 7. Ta vjera mora biti prokušana, jer vrijednija je od zlata koje se kuša u vatri. Zato se moramo radovati kad su kušnje. To nas utemeljuje nečemu što otvara vrata za sve Božje blagosti. Jel' tako? Ako vi mislite da ćete se provući bez iskušenja, bez napora, bez borbi, onda ste promašili uopće cijeli smisao ovog svega skupa. Neće ići. Petar je, znači, skrenuo pogled s Isusa i počeo je gledat u valove i silan vjetar, jel' tako? I čim je pogledao u valove i silan vjetar, počeo je tonuti jer se prepao. Čim skreneš pogled s riječi, čim ne držiš čvrsto ispovjed, čim na trenutak pustiš zlom da ti se ušulja, odmah ide sumnja, onda strah i onda nevjera. I on je povikao, i bolje je svima povikat kad skuže da počne otpadat. Gospode, spasavaj, u pomoć. Isus nije ne časa časio, to je naš taj dragi Isus. Kojega ljudi, ne pismo, nego ljude prikazuju na raznorazni način, ali uglavnom ne onako kakav jest. Jer da ga prikazuju kakav jest, vi bi toliko bili zaljubljeni u njega da ne bi mogli ni jedno drugo ime više nikad izgovoriti osim imena Isusovog, koji ja. Jer on je takav, takve kvalitete, da naša duša koja je stvorena da se zaljubi u njega, kad stvarno upozna njegovu ljepotu ljubave, njegovu čistoću i svjetlost, ona se toliko zateleba da doslovno ko tineđerka prvi put zaljubljena ne vidi i ne čuje ništa drugo. I zato kaže Ivan u 16. poglavlju stih 14. Kad dođe on Duh Sveti, on će samo mene proslavljati ili samo mene veličati. Ok, Isus pruži ruku. To morate vi napraviti kad vjera jenjava, odmah u riječ, je li tako? Odmah brže bolje, di piše nešto što me diže, di je to na čemu stojim? Čim se počne trest? I kaže mu, Isus kad ga je uhvatio, zašto se posumnjao malo vjerni? U principu ga zove mala vjera, nazvao ga je mala vjera. Točni prijevod. Nazvao ga je mala vjera, ko što bi Indijanci nekog nazvali, recimo jak je, zvali bi ga bik koji sjedi. Ne da mu se, on se najede, jak je i onda sjedi. Lijen, onda bi ga zvali bik koji sjedi. To je način kako se daju imena na nebu. Ona su opisna i imate odraz toga u Svetom pismu, pa su sva imena opisna. Recimo, ime Isusova nije Isus, nego Ješu-Jah, što znači Jahve ili Jehova je naše spasenje. To su opisna imena. Izak nije Izak, ne znači mu ime Izak, nego mu znači ime smješka, jer se Sara nasmijala jer je mislila kako ću roditi, a umrla sam tamo gdje sam žena. Kužite, imena su opisna. Abram je bio Abram, otac naroda, dok nije dobio, znači, ti si Abraham, ocem mnogih naroda učinio sam te po postanku 17.5. Da li razumijete, protivljenja će bit i zato je važna poduka da ste utemeljeni, osvjedočeni, čvrsto, znači stojite u riječi, neuzdrmljive, i onda se Satana može frigat. Jer ako niste utemeljeni u riječi, nego na nekom čovjeku, kako ovdje kaže, jako mudra, vi ste primili vaše isciljenje kroz vjeru drugoga, protivnik je iskoristio vaš nedostatak vjere i donio nazad simptome, zakamuflirao cijelu stvar i vi ste bili ispunjeni sa strahom namjesto s vjerom. Jer kad simptomi dođu nazad, ili situacija kad ide po lošemu na van, ti ako se rukovodiš za situacijom, odmah si ispao iz milosti. Jer ne hodaš po vjeri, nego po onome što vidiš. Jel' tako? Ti se samo nasmiješ i počneš ispovijedati ono što piše. Jer ono što piše je istina. Pusti okolnosti. Pusti kako to tebi izgleda, kako se tebi čini. Jer ako on rekao da nešto jest, onda jest. Ako je rekao da nešto imamo, onda imamo. Ako je rekao da nešto možemo, onda možemo. Jer on ne laže. Njegova riječ je istina. I on je sasvim izvjesno vjeran i hoće ispuniti svako sve obećanje. Ima ta zgoda, još ćemo nju spomenuti, vrijeme nam ističe. To su brojeve 13. i 14. poglavlje. Brojeve 13. i 14. poglavlje. Ja ću vam objasniti koja je dinamika Starog Zavjeta i Izraela ukratko. Nije to jedina, ali je praktično primjenjiva istina. Taj, o njoj govore 1. Korinčani 10, prvih 13 stihova, točnije stih 6 i 11. To je napisano nama za pouku. Što se njima dogodilo, mi moramo paziti da se nama ne dogodi, jer ćemo ući u iste zakone koje oni nisu poštovali, pa su nadrapali, nisu ušli u obećanu zemlju, ili ti ga obećanja, ili blagoslove osigurane u Kristu Isusu. I onda imate 13. i 14. poglavlje, ja ću vam ih reći ukratko, jer su jako bitni, a tiču se simptoma. Nama je naš dragi Bog Otac napisao u svojoj riječi da nas je u Kristu Isusu pomirio sa sobom, drugim Korinčanima 5.18.19, i da smo po njegovim ranama, po njegovoj smrti, žrtvi, prolivenoj krvi, mi već iscijeljeni, jel' tako? To piše. I to je obećani blagoslov, ili ti ga osigurani blagoslov, još bolje. I sad mi, Izrael u povijesti se seli u naš duševni prostor i postaje naš duševni čovjek. I sad mi dolazimo na rub obećane zemlje, ili čuli smo to, i sad mi ispipavamo o čem se tu radi. To je znači 12 uhoda, 12 plemena, koji 12 apostola duhovno gledano predstavljaju svaki aspekt vašeg duševnog života, s obzirom na dobročinstvo, ili milosrđe, ili ljubav, ili dobro, i vjeru, ili istinu, ili mudrost. I sad mi, s obzirom na našu mudrost i našu ljubav, ispipavamo situaciju. I to je ono što su oni išli izviditi, kakva je to obećana zemlja. Ja vam skrećem pažnju na sljedeće. On je rekao, dao sam vam obećanu zemlju, vaša je. I gdje god stavite nogu, vaše je. Jošua 1.3. Znači, premda je naše zakonski, postaje iskustveno naše, opipljivo zbiljski naše, kad mi to prisvojimo. Kužite? Zakonski imate i zbiljski, ili iskustveno. Jel razumijete razliku? I sad su oni, a ovo je slika u našem duševnom prostoru, sad, a ovo je van, da bi mi mogli vidjeti i razumjeti zakon, jel' tako? I mi sad dolazimo pred obećanu zemlju, ili njegovo obećanje, ili ono što pismo kaže da nam pripada, jel' tako? I uhode idu i izviđaju. I onda su one tamo to izvidile, i nakon 40 dana, čitam brojeve 13. poglavlje, stih 25, pa nadalje, vrate se iz zemlje. Zemlja nije zemlja na što se tiče, nego predstavlja prostor u duše. Recimo prostor zdravlja. Dok smo bolesni van obećane zemlje. Jel' tako? To mi je zakon po kojem se riječ Božja objavljuje, koja je u biti duševna i tiče se našeg duha. Gdje se onda prirodno mora otključati da bi imalo duhovno značenje, da bi mi to mogli primijeniti na našu dušu, što je njegov glavni interes. Vrate se iz zemlje koju su izviđali i odu k Mojsiju Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadešu, Paranskoj pustinji, i podnesu njima i svoje zajednici izvještaj. To je ono što se čovjek misli. I onda im pokažu plodove zemlje. I oni su sad rekli kakva je zemlja. I rekli su da je zemlja doista predivna i da u njoj teče med i mlijeko. I da ima prekrasnih plodova, da je plodna. Znači, jest to tako kako on kaže. Međutim, u toj zemlji je jak narod koji tamo živi. I gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. I vidje smo ovdje potomke Anakove, Amalećani borave u Negevskom kraju. Hetiti, Jebuzeci, Amoreci žive u brdu, a Kananci se nalaze uz more i duž Jordana. Znači, oni kažu, premda jest to blagoslov što nam je on obećao i osigurao, tamo ima i nečeg što se protivi, problemi su tamo, a mi to moramo osvojiti. Ovdje je jako važna dinamika. I oni su sad velika većina, ili ti ga 10 od 12 poglavica tih plemena, vođa, su donijeli zloglasni izvještaj ili neistinito izvješće. Ovo je jako zanimljiva postavka. Oni su donijeli neistinu o zemlji koju su uhodili, premda su izvijestili točno što su vidjeli. To je istina osjetila. Ko što je istina osjetila da sunce zalazi, premda to nije istina, ali razumijete? I oni su rekli da sunce zalazi, a to nije istina, premda to istina osjetila. Tako su oni donijeli izvješće o obećanoj zemlji koje je bilo neistinito ili zloglasno. I narod se pobunio i počeli su kukati za pomagat i rekli su, gdje je to? Tad zagraja sva zajednica i poče vikati. I te noći narod plakaše. Svi su Izraelci mrmljali protiv Mojsija i Arona. Ovo je što se događa u duši. Narod Izraela jednako osjeća i naše volje i misli našeg uma. Skroz reducirano na temeljnu, znači, poredbu. Na naj, ono, grublje. Sva im je zajednica govorila, kamo sreće da smo pomrli u zemlji egipatskoj. Zemlja egipatska je stanje prirodnog čovjeka dok još u vlasti Satone, di može uživati svoje tijelo i požude svog tijela koliko mu je volja. To je zemlja egipatska. U stanju u kojem je u Kristu, on se toga odrekao, ali tijelo i dalje vuče nazad. I on ako hoće pre svoj blagoslov mora upokoriti tijela, pa mu to nekako i ne paše. Kaže, ili kaže, kamo sreće da smo pomrli u zemlji egipatskoj, ili da smo pomrli u ovoj pustinji. Zašto nas Gospod vodi u tu zemlju, da padnemo od mača, i žene naše i djeca naša da postanu roblje. To je njihova kuknjava. Zašto su kukali? Jer su došli u zemlju i tamo su vidjeli. Pazi što su oni rekli. Narod koji je išao tamo, znači poglavice njih 10. Prvo ćemo dati negativno izvješće, pa ćemo dati pozitivno koje su dali Jošua i Kaleb. Kaže ovako, ali ljudi što su išli s njim odvratiše, ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. To je stanje, nazovi vjernika, kad vidi problem koji se postavlja ispred ispunjenja riječi Božje i kaže, ne može. Neka riječ Božja kaže, ali ne može, ne ide. I počnu ozoglašivat Izraelcima zemlju koju su izviđali. Zemlja kroz koju smo prošli, da izvidimo, zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sam narod što ga u njoj vidje smo, ljudi su krupna stasa. To jest, vidje smo ondje divove, Anakovo potomstvo od divova. I činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima. Znači, oni su počeli gledati problem, prepreku, simptome, doktorske dijagnoze i sve ostale stvari koje su potpuno suprotne onome što govori riječ. A riječ govori, dao sam vam, vaše je. On to ne bi rekao da nema na našoj strani sve mogućnosti za to prisvojiti. Inače bi bio nepravedan, lažac, nevaljalac, vukao bi nas za nos. da kaže možete, evo vam, a mi ne možemo. Razumijete, greška bi bila na njemu. No, za razliku od 10 vođa, jer bile 12 plemena, Kaleb i Jošua su dali drugo izvješće. Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: krenimo neokljevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati zemlju. Kužite, jedna ispovijed i druga ispovijed. Jedni govore što im je u srcu i drugi govore što im je u srcu. Vidit ćete što se dogodilo na kraju i koliko naša ispovijed, na koju stranu stanemo, utječe na ono što će nam se ili ne dogoditi. Pazi dalje, gdje je Jošua? A Jošua sin Nunovi, Kaleb, sin Jefunov, koji bijahu među onima što su izviđali zemlju, i jedni i drugi su vidjeli zemlju. I jedni i drugi su vidjeli divove. I jedni i drugi su vidjeli gradove. Prema tome ne može se reći da su ih porazili divovi ili gradove, jer Jošua je ušao u obećanu zemlju kao i Kaleb. A svi ovi koji su se pobunili, dogodilo im se točno što su rekli. Točno. Jer kažu brojevi 14.28: tako mi mog imena, kao što ste govorili u moje uši, tako ću vam učiniti. To je zakon vjere. Što u srcu vjere, što će ti se dogoditi. Točno im se dogodilo. 3 milijuna Izraelaca je pomrlo u pustinji. Nijedan nije vidio obećanu zemlju od onih što su izašli iz Egipta, osim Jošua i Kaleba. Ovi su dali izvještaj: ne možemo, i nisu mogli. Ovi su dali: možemo, Gospod je s nama. Pazi sad ovo. Zatim rekoše svoj zajednici izraelskoj: zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo, izvanredno je dobra. Ako nam Gospod bude dobrostiv, u tu će nas zemlju dovesti i daće nam je. To je zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Samo nemojte se buniti protiv Gospoda. Ne bojte se naroda ove zemlje. Jer ti ako znaš da u tebi živi svemogući Bog, a to ćemo raditi po putu, sad slijedi onaj ozbiljan dio učenja o djetetu Božjem. Dijete Božje zna da u njemu živi Bog Otac po svom duhu. Zna. Drugim Korinčanima 6.16 kaže: ja ću prebivati u njima i hodit među njima. Ja hoću. Ja hoću. I bit ću im Bog. I bit ću im Bog. To govori Bog svemogući. Samo nemojte se buniti protiv Gospoda, ne bojte se naroda one zemlje, ta on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Gospod. Ne bojte ih se. Ne bojte ih se. Ali mi moramo znati da je s nama. Moramo biti u Kristu, znati da Krist živi u nama, znati koja su nam prava, znati koje su nam povlastice i obaveze. Zato poduka, što krećemo sutra s ozbiljnom podukom o pravima, povlasticama i obavezama djeteta Božjeg, koje je dijete Božje po vjeri u Krista Isusa po Galačanima 3.26. A dijete Božje je nadmoćno okolnostima, jer jači onaj koji u njemu od svih vrazi i svih okolnosti, po 1. Ivanovoj 4.4. I dijete Božje ne gleda u divove, ne gleda u gradove, jer koliko god da su veliki divove ili gradove, ja vam moram reći u ime Isusa Krista, svemogući Bog, moj Otac, a ja vas pozivam da bude i vaš veći od svih divova, od svih gradova. I svi će se zidove srušiti prije ili poslije, ako idemo na njih u ime koje je iznad svakog drugog imena, u imenu Isusa Krista, koje je dano crkve, tijelu njegovom, da se njime potpisuje na svakom dokumentu, riječju i djelom, kao što dolikuje završnici Kristove po Kološanima 3.17. Pa vas ja pozivam da dođete i sutra, jer završavamo sa zagrijavanjem i prelazimo na čvrstu hranu. Prelazimo na upute, poduku o tome kako postati dijete Božje po primjeru Krista Isusa i žive život kakav je On živio, na što smo pozvani, po 1. Ivanovoj 4.17. Ja sad blagosiljam svaku riječ koja je bila izgovorena u ime Isusa Krista i koja jest istina. Ja sam govorio kao da govorim riječi Božje, po 1. Petrovo 4.11. I moja molita da vi to primite kao riječi Božje. I hvala ti, Oče, što je svaka riječ dobro sjeme, koja će biti posađena u srca svi koji su ovo slušali, otvorena srca i vjere, neka da onaj željeni plod zbog kojeg si posla riječ. Ako kojim slučajem, na bilo koji način, u bilo koje mjere, postoji bilo što sam rekao što nije istina, ja te molim, Oče, da to izbrišeš sad iz srca svi ovdje, iz njihovih umova. I hvala ti što je to učinjeno u ime Isusa Krista, jedinog, predivnog i najvećeg. Amen. Amen.